Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, κύριε Γιάννη?
Καλημέρα.
Πάει και ο Σεπτέμβρη.
Όχι, 30 Σεπτέμβρη έχουμε.
30 σήμερα. Σεπτέμβρη.
Αύριο πάει ο Σεπτέμβρη.
60.
Ναι, 60 Αυγούστου.
Όχι,
έτσι. Ναι.
61. Ναι. Είναι όχι. 31 και 30. 61.
Α, ναι. Ναι, ναι.
Αλλά σήμερα δεν το δικαιολογεί. Ναι. Κάτσε να τα λέμε όλα. Σήμερα δεν το δικαιολογεί. Έχει κρυαδάκι.
Ναι, από χθες όμως έβλεπα αποσταρίσματα αποχωρισμού της θάλασσας. Ενώ ήταν όλες τις παραλίες.
Πολύ βιάζεστε.
Αντίο, έλεγαν, στο Επανειδή.
Ναι, ναι.
Άλλη μια βιάζεστε. Τελευταία φωτό.
Βιάζεστε. Ναι. Όπως βιαζόμαστε για το πότε. Άσχημα για αυτά, για τις ομάδες. Βιάζεστε, γιατί τον Οκτώβρη κάπου θα κάνει κάτι. Έτσι, κύριε Κώστα. Κάθε χρόνο τον ναι. Οκτώβρη σκάει ένα σουκού που λες. Οπ, να ήμουν για μπάνιο.
Τώρα θα ρίξει καμιά βροχούλα, λες.
Δεν έχω δει, νομίζω δεν έχει βροχή, έχει κρυοδάκι, έχει πτώση θερμοκρασίας.
Σε εμάς ναι, βέβαια σε άλλες περιοχές έλεγε το μετεωρολογικό δελτίο, περίμενε βροχές, ξέρω εγώ και τα λοιπά.
Για τη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έριξε νομίζω, είχε αέρα πολύ,
ναι,
αέρα ναι.
Ναι, ναι,
και εδώ έχει βγάλει αέρα.
Γιατί ο Γιώργος έλεγε ότι θα είχε βροχή, δεν είχε.
Ναι, δεν ξέρω, όσο έβλεπα τουλάχιστον, γιατί έκανα πάλι ναι. Το κλασικό λάθος. Χθες ήταν και δύσκολο. Έχει καθυστερήσει το μπάσκετ. Έχω γυρίσει από το, ξέρεις, ναι. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ανατρόπιτο και λέω εντάξει, ωραία, θα τα βολεύσουμε λίγο. Δύο ματσάκια θα είναι ταυτόχρονα. Λοιπόν, και καθυστερεί το κάρφωμα το μπάσκετ.
Και έπεσε και αυτό.
Ναι, και έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε μία από εδώ, μία από εκεί. Ένα λάπτοπ 3.
Προλαβαίνεις να δεις, δεν προλαβαίνεις. Τι να πρωτοδείς.
Αλλά ήθελα εδώ real time.
Άσε
να μην χάνω γκολ,
ρε παιδί
μου.
Ναι.
Να μην χάνω γκολ
ναι.
Στην Ντουμπάι.
Δηλαδή αυτό μου συμβαίνει με το λεπτό προς λεπτό. Όταν κάθομαι ναι. Να δω λεπτό προς λεπτό.
Ναι. Σου είπα, δεν είδα.
Και βλέπεις και δεν βλέπεις. Βλέπεις τα γκολ. Αλλά το μάτς δεν το βλέπεις. Το πώς και
τίποτα,
το γιατί.
Κάποια στιγμή ναι. Για να μην. Γιατί μπαθούμε και τίποτα εδώ πέρα. Ήμουν όρθιος και κόβα βόλτες και πήγαινα από τη μία οθόνη στην άλλη που γίνεται περισσότερο φάρ. Με αποτέλεσμα εδώ κυρίως μπάσκετ, για να μιλώ ψέματα. Και αυτό το χάνω. Να βλέπω. Έχω δει ένα ημίχρονο, εννοείται, Τούμπα. Γεμάτο.
Ναι.
Και έχω δει και πολύ ΑΕΚ Παναθηναϊκός, γιατί ήταν και τα νέα της Λουδιάς. Είμαστε στο τελευταίο 20 λεπτό. Κάτι είδα.
Πώς σου φάνηκε η αγωνιστική? Έτσι τα δύο ντέρμπι.
Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Γιατί χθες είχα το μεσημέρι ραδιοεφημερίδα. Και λέω για τον Άρη ότι ο Άρης. Α, έλεγα με το ρεπορτάζ με τον Τάσο ότι είναι πολύ δύσκολο. Το ξέραμε εξ αρχής ότι είναι πολύ δύσκολο να μπει τετράδα, αλλά ήδη έχει κάνει μια σημαντική νίκη με τον Ολυμπιακό και με έχει καλή παράδοση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και ειδικά με Μάτζιο. Και μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα, ή Μάρτον Ρεπάμπη, το πιστεύεις ότι μπορεί να μπει ο Άρης τετράδα? Του λέω όχι, και εγώ δεν το πίστευα. Αλλά sorry κιόλας, και στον Ολυμπιακό τον κέρδισε. Αν κερδίσει με τον ΠΑΟΚ, λέω, και ο Άρης τον κέρδισε. Ήταν έκπληξη. Εγώ λέω ότι ο Άρης, έλεγα χθες, ότι μπορεί να μην χάσει, μπορεί να πάρει αποτέλεσμα.
Ναι, έχει την παράδοση.
Γενικώς αυτό που βλέπεις. Ο ΠΑΟΚ είναι μια καλή ομάδα.
Δηλαδή έχει πάρει τον αέρα του ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ είναι μια καλή ομάδα. Ήταν μέχρι στιγμής η ομάδα, από τους διεκδικητές του ύπλου που δεν έχει κάνει αυτό που λέμε την γκέλα. Ήταν πιο συμπαγής, πιο αυτό, πιο εκείνο. Αλλά έχει και ο ΠΑΟΚ τα θέματα του. Δεν είναι καμία ομάδα σε τρομερή φόρμα κτλ. Που έχει κάνει ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης λοιπόν, τι μας έδειξε? Μας έδειξε ότι ήταν έτοιμος να πάρει δύο ντέρμπι, να ψηλώσει. Να πάρει
ως χαρακτήρας, αυτό λέει πολλά.
Έτσι, να πάρει αυτοπεποίθηση.
Ως πνευματική ετοιμότητα.
Και για το ΑΕΚ Παναθηναϊκός, πάντα είναι ντέρμπι. Δεν είχα κάνει, δεν είναι εξανοιγόμενα κτλ. Μέσα μου πίστευα ότι η ΑΕΚ είναι πιο μπροστά. Περίμενα μάλλον, να το πω πιο σωστά, περίμενα ότι η ΑΕΚ θα είναι πιο μπροστά. Όχι μόνο παίζοντας στο κυπέλλον, με τον τρόπο που παίζει ή που περίμενα να παίξει και με τον τρόπο που βλέπω να παίζει ο Παναθηναϊκός που έχει θέματα. Και αυτό αποτυπώθηκε στο γήπεδο. Θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να γίνει μια φάση, αλλά δεν έκανε και ο Παναθηναϊκός φάση. Γιατί το λέω, γιατί μπήκε το δεύτερο γκολ με πέναλτι
στο τέλος. Ναι.
Στο τέλος. Και θέλω μάλιστα και την άποψή σου, πριν πω, γιατί μετά θα πάρεις εσύ το λόγο, απίστευτα ωραία τα δικά σου. Θέλω την άποψή σου αν τελικά αυτό που είχαμε δει σε κανένα δύο ματσάκια είναι πλέον μια τακτική στο μυαλό του Αλμέιδα, ότι δεν θα είμαι συνέχεια με το πόδι στο γκάζι, δεν θα είμαι αφελής να παίζω συνέχεια όλοι μπροστά κτλ. Θα κάνω και θα μάθω ως ομάδα να γίνομαι και λίγο πιο κίνικος. Πάρε και εσύ την παρέτσα, κύριε Παναθηναϊκή, έξω εγώ στο γήπεδο, θα σου παίξω και εγώ λίγο στην κόντρα. Ένα είναι αυτό. Ένα είπαμε για τον Άρη. Και για τον Ολυμπιακό, χωρίς να ενθουσιάσει, ήταν ένα μάτς που πήρε πάρα πολλά κέρδη. Εντάξει, κυρίως με τους μικρούς. Πραγματικά, νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ που λέγανε, μα πότε θα βάλει τους μικρούς. Ρε παιδιά, είναι μία. Αυτό που έλεγα πριν. Μη βιάζεστε. Κάτι έχει στο μυαλό του. Ακούστε. Δηλαδή, είναι δυνατόν να τους έχει πάρει το καλοκαίρι προετοιμασία, να τους έχει κρατήσει και να μην τους βάλει. Τους βάλει συγκεκριμένα πράγματα σε συγκεκριμένους αγώνες. Μπράβο στα παιδιά. Πολύ ωραίοι. Αυτοί έδωσαν ενέργεια στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν το δες, αν το έλαβες καθόλου.
Το είδα μόνο στην πλατεία του Αϊτού, αλλά δεν το έβλεπα, ξέρεις, με λεπτομέρεια.
Ενέργεια έχει ο Ολυμπιακός. Και την ενέργεια το έδωσαν τα παιδιά αυτά και πήρε μια νίκη που την είχε ανάγκη. Κατά τα λοιπά. Δεν τα υπόλοιπα, δεν μας
ναι, ναι.
Ο λόγος στο Γιάννη Σαντωνιέο.
Ξεκινώντας.
Αφού, συγγνώμη Γιάννη μου, συγγνώμη. Γιατί έχουμε
σιγά που θα μου δίνει το λόγο.
10 και 18. Κώστας Παλιές μαζί μας ήρθε στον Νίκο.
Βετεράνος.
Πίσω. Δεν βλέπω, έχω εδώ κομπιούτερ.
Ειρήνη Φωτέλη, το κορίτσι μας.
Το κορίτσι Ειρήνη μαζί μας ήταν και χθες.
Και Γιώργος Αμσόνας.
Και ο Γιώργος, μπράβο. Γιάννης Αντωνιός Βάης Παπάζογλου στα μικρόφωνα της ΕΑΣΠΟΡ. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή 3-5-2, τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πολύ κουβέντα, λογικό, μετά από μια αγωνιστική και δύο ντέρμπι κιόλας κτλ. Ήδη έχουν αρχίσει να σας κάνουν τα μηνύματα. Υπενθυμίζω, SMS γράφετε Sport Sport ελληνικά ή λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160 και με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@er.gr. Γιάννης Αντωνιός Βάης Παπάζογλου, εδώ θα τα πούμε όλα. Και στα δικά μας, Γιάννη, που αν στέλνουν θα τα κοιτάμε τους δικούς μας λογαριασμούς, ναι. Κάτι θα τσιμπάμε.
Ναι.
Και είδες σε ένα λεπτό πώς θα πάω όλα για να πάρεις το λόγο.
Εντάξει, δεν έχω να πω πολλά. Ξεκινώντας με τον Ολυμπιακό, όταν είδα τη σύνθεση, γιατί και ο Ατρόμητος σου έχει δείξει καλά στοιχεία.
Ναι.
Και λέω, παίζει χωρίς εσέ τσικίνιο, γιατί είναι αναγκαίο το φρεσκάρισμα. Βάζει τρεις μικρούς. Εντάξει, ο Αποστολόπουλος είναι 22. Και 2-17χρονα. Κοστούλα Μουζακίτη. Μία σύνθεση, λέω, που δεν μπορεί να έχει παίξει ούτε σε φιλικά μάτς. Με αυτόν τον τρόπο σκέφτηκα, ειδικά για τους μικρούς, λέω μακάρι να του βγει. Γιατί αν δεν του έβγαινε, αύριο θα ήταν στα μανταλάκια δηλαδή σήμερα. Με τη Λίμπα και αυτό στον κόσμο του, με τους μικρούς.
Μετά να μου θυμίσει από κάτι γι' αυτό. Ναι.
Το οποίο ο με τη Λίμπα δεν λέω ότι έχει άγνοια κινδύνου, ίσα-ίσα, αλλά έχει αυτή τη φιλοσοφία. Mm-hmm. Και γι' αυτό ακριβώς έλεγε ότι δεν ήθελε άλλη μεταγραφή και δεν ήθελε άλλους παίκτες να έρθουν. Απλά είναι σε έναν οργανισμό που δεν είναι η Athletic Bilbao. Δηλαδή τη στιγμή που θα βάλει τους μικρούς και δεν του βγει το αποτέλεσμα, μπορεί να βρεθεί στο σκαμνί της απολογίας. Εγώ χάρηκα σε αυτό που λες, ότι βγήκε ο Μουζακίτης και μπήκε και το παιδί, είπε, το ονειρεύομαι από 9 ετών. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Όταν έχεις δηλαδή μια τέτοια φουρνιά που έχει διακριθεί ευρωπαϊκά, πραγματικά χαίρομαι που στον πάγκο είναι ένας προπονητής που δεν έχει κόλλημα στο τι ηλικία γράφει η αστυνομική ταυτότητα. Και ο Κοστούλας, το είχαμε συζητήσει και από το ευρωπαϊκό παιχνίδι, για μένα, αφού είχε σκεφτεί να παίξει με δύο, ο Κοστούλας έδειξε στοιχεία που θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει ακόμη και στη Γαλλία βασικός. Είναι παιδί που έχει ένταση, που έχει πίεση.
Έχει ήδη προσπεράσει το Γιάννη.
Ναι, που έχει κοντρόλ. Ψάχνει την εκτέλεση.
Ξέρει μπάλα κατά.
Σύγχρονος επιθετικός. Στα 17. Κάτσε, Μπάμπη. Δηλαδή, από τη μία ζηλεύουμε τον Γιαμάλ.
Έτσι.
Μα ο Γιαμάλ μπήκε στα 15 να παίζει. Πώς θα εξελιχθούν αυτά τα παιδιά,
έτσι
και λάθη θα κάνουν, έτσι.
Έτσι. Καλά, εννοείται.
Ναι. Τώρα,
και γκολ δεν είδε. Βάζει και κάτσε ένα σιγά-σιγά.
Στο ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
Ναι.
Ενώ τα περιθώρια εξέλιξη τη ΑΕΚ είναι πολύ μεγάλα, όσα σε σχέση με αυτά που μπορούν να δημιουργήσουν στο γήπεδο οι τρεις καλύτεροι ποδοσφαιριστές της, που δεν ήταν χθες, ο Μαρσιάλ, ο Λιβάη Γκαρσία και ο Λαμέλα. Πάει να γίνει αυτή η χρονιά και είναι πάρα πολύ νωρίς βέβαια, που μπορεί στο τέλος από όλες αυτές τις λαμπρές μεταγραφές ο πιο χρήσιμος, ίσως και ο πιο πολύτιμος ποδοσφαιριστής να τη βγει ο Πιερό. Δεύτερο μάτσο Πιερό.
100%.
Ξανά MVP. Ξανά η μπάλα στα δίχτυα. Σε ντέρμπι. Η καλύτερη εμφάνιση του Πιερό σε αυτά τα τρία μάτσα που έχει δώσει. Γιατί έκανε και άλλα πράγματα μες στο γήπεδο. Έβγαινε ψηλά, κέρδιζε τις κεφαλιές, έκανε υποδοχή μπάλας, έσπαγε για τα χάφτη σακ. Ήταν πολύτιμη συνολικά η συνεισφορά του Πιερό πέρα από το γκολ. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπες, γιατί και ο Αλμέιδα είναι η τρίτη του χρονιά στην Ευρώπη. Οι Λάτιν το έχουν αυτό. Αυτό το θυμάσαι, αφού μιλάμε για ντέρμπι Παναθηναϊκού, στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο που είχε γυρίσει το μάτς Τούμπα. Α, όλοι μπροστά.
Α, το 2-1 λες τότε.
Το 2-1 με τον
Παναθηναϊκό
Καμπάκοφ. Ναι, την πρώτη χρονιά.
Που είχε κάνει 5 αλλαγές στο 60.
Επιθετική.
Όχι, και 5 αλλαγές στο 60 τι είχε κάνει.
Ναι.
Εντάξει, όμως εκεί του δίνες κιόλας.
Άλλο σου λέω, με αυτό σου λέω. Τώρα λοιπόν έχει σφυριλατηθεί και ο Αλμέιδα στη φιλοσοφία του.
Άνθρωπος που δεν μαθαίνει.
Βέβαια.
Και μας το έχει δείξει αυτό ότι μαθαίνει. Πρέπει να μαθαίνεις, πρέπει να βλέπεις, να εξελίσσεις.
Διδάχθηκε από τα λάθη της περσινής χρονιάς και το έδειξε όταν πέρασε δεύτερο επιθετικό ο Αλόνσο με Γερεμέγεφ Ιωαννίδη, έβαλε τρίτο στόπερ.
Δεν το έκανε.
Με τον Μητόγλου.
Νομίζω πρώτη χρονιά δεν το έκανε.
Αμέσως και κλειδώσε.
Θα το έκανε ποτέ, πρώτη χρονιά.
Όχι, πρώτη χρονιά ξεκίνησε με τρία στόπερ και μετά. Όχι. Μα δεν το έκανε ούτε πέρσι. Και δεν ήταν τυχαία η αναφορά στο μάτς το περσινό της Τούμπας που με ισοπαλία έπαιρνε το πρωτάθλημα και σου λέει σε 2-1, βάλει ένα τρίτο στόπερ, κλειδώνεις το μάτς και έχεις φιέστα μετά. Έτσι.
Μαθαίνεις.
Η Ευρώπη θέλει κινησμό, δεν είναι μόνο φουλ επίθεση. Μπράβο, Τζόγο Μπονίτο. Η ΑΕΚ έκανε μια πολύ ωραία εμφάνιση και στον τρόπο με τον οποίο έχει διαβάσει τον Παναθηναϊκό και στο κουτσάρισμα στη διαχείριση του αγώνα. Και επειδή λέγαμε πέρυσι ότι είχε πρόβλημα στο πώς διαχειριζόταν μάτς που έπαιρνε το προβάδισμα, η ΑΕΚ σε 4 μάτς πήρε το προβάδισμα, έχει 4 νίκες από τα 6 παιχνίδια.
Πρώτο ντέρμπι, καλά, δείχνει, δηλαδή, χθες.
Την εξέλιξη.
Κάτσε να δούμε και το πρώτο της.
Ένα γκολ στην άμυνα. Ένα γκολ στην άμυνα έχει δεχθεί. Yeah. Μια φορά χρειάστηκε στη κεφαλιά του Γετβάη να κινδυνεύσει 300. Ήταν εκεί για να διώξει.
Δεν.
Παναθηναϊκός, κοίταξε. Είχε ένα καλό δεκάλεπτο για μένα στην αρχή του δεύτερου μηχρόνου.
Okay.
Εκεί είχε κάποιες μεταβάσεις που έδειξε ότι υστερεί στο συνδυαστικό παιχνίδι. Δηλαδή, κάποια στιγμή βγαίνει μια μετάβαση 3-2. Με Τετέ, με Ιωαννίδη κτλ. Λέω να δω τι θα γίνει. Και υπήρχε πάλι καταφύγιο στην ατομική ενέργεια.
Αυτό δεν μου
φαίνεται. Που πήγαιναν να κάνουν την τρίπλα παραπάνω και έδιναν τη δυνατότητα. Μία ήταν ο Βίντα να κόψει, την άλλη ήταν ο Ρότα να κόψει.
Μου φαίνεται σαν. Επειδή έχω δει και αυτό το λέω με το χθεσινό, ότι αν δεν την πάρει ο Φώτης κάτι θα κάνει.
Και
αν την πάρει και ο Τετέ, να κάτσε κάνει.
Ναι. Έβλεπες δηλαδή ατομικές ενέργειες. Πόσους να περάσεις. Πόσους να περάσεις. Και ο Ιωαννίδης, επειδή δεν έβρισκε διάδρομο,
γίνεται
και στη μεσαία γραμμή.
Για να κάνει πέρα σε όλους.
Ακόμα το Χρήστο που έλεγε είναι τάνκο ο Ιωαννίδης. Βρε, είναι, τους παίρνει παραμάζουμε. Αλλά είσαι από τη μεσαία γραμμή. Δηλαδή θα διανύσεις οργανωμένη άμυνα.
Δεν μπορείς.
Ο Μαραντόνα το κάνει μια φορά.
Το έκανε ακριβώς. Έκανε με τη Λάνσα ένα τόσο προσωπικό γκολ. Πόσο θα κάνεις.
Στα όρια της περιοχής έκανε αυτό το προσωπικό γκολ.
Ναι, αλλά και εκεί δηλαδή, πέρασε 2-3
λεπτά. Ο Ιωαννίδης δεν έβρισκε διέξοδο και πήγαινε στο κέντρο για να γυρίσει και να πάει κατά μέτωπο. Πού θα πας, να περάσεις ένα, να περάσεις δύο. Πού θα πας. Οπότε κατάφερε να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Σου λέω μόνο η κεφαλιά του Γετβάη καταγράφεται ως τελική επί της ουσίας. Όχι ότι η ΑΕΚ έκανε φοβερές ευκαιρίες, αλλά ήταν η ομάδα που
συμπαντικότητα,
σου έδειγνε ότι μπορούσε να βγάλει το κίνδυνο.
Η καλή ευκαιρία του Παναθηναϊκού είναι αυτό το τζούφιο που κάνει ο Ιωαννίδης, γιατί κάνει ωραία κίνηση και περνάει το Βίντα.
Ναι, αλλά είναι η ντρίμπλα, χάνει το κοντρόλ. Γεια σας. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν καταγράφεται ως τελική.
Αυτή όμως είχε καλές προποθέσεις.
Για την ΑΕΚ, η κεφαλιά του Πιερό τον γκολ, η κεφαλιά του Πιερό δίπλα από το δοκάρι του Ντραγκόφσκι, το σου του Γιούμπιζετ δίπλα από το δοκάρι του Ντραγκόφσκι, είχε κάτι τέτοια. Και στο τέλος, εντάξει, το πέναλτι πάλι από το Πιερό.
Το πάω Κάρι, ξέρω ότι το έχει αφήσει τελευταίο.
Πάω Κάρι, το έχω αφήσει τελευταίο.
Να πω γιατί.
Ναι, πες μου.
Για να αποθεώσει.
Ποιον.
Το πάει, το αφήσαμε το που λένε. Το που λένε αυτό, τον παίχτη που.
Α, καλά, Μανού θα ήταν ο επίλογος στο τέλος.
Θα μου αφήσει επίτηδες για να φτάσουμε στο Μανού.
Αυτό ναι, αλλά ξέρει τι ήθελα να πω, γιατί το αφήσει τελευταίο.
Γιατί το έχει πει την πρώτη στιγμή όταν ήρθε.
Εντάξει, είναι γνωστό παίχτη.
Ναι, εγώ το θυμάμαι.
Από τους μικρούς στη City, ξέρεις, είχα κόλλημα, ψάχναν και τα μικρά παιχνίδια τότε. Που τον λέγανε τον νέο Νταβίτ Σίλβα. Ναι, ναι. Και μου είχε, ξέρεις, και τρεις λέω νέο Νταβίτ Σίλβα, για να τον δω. Μανού είναι παίκτη που εντάξει, δεν έκανε για τη City, πες, αλλά είναι για ψηλότερο επίπεδο από την Ελλάδα.
Κάνουμε, ναι.
Απλά έμεινε πίσω από τραυματισμούς και το δείξε και στον γκολ που έβαλε. Τον γκολ που το έβαλε, παιδιά, είναι. Αλλά να γνήσια, δηλαδή, το βάζει, δεν είναι μητάκι. Το βάζει με το εξωτερικό και το τσιμπάει με το μητάκι και με τα φάλτσα ευνηδιάζει ένα πολύ καλό τερματοφύλακα. Που η μόνη αντίδραση του Κοτάρ για τα ανακλαστικά είναι να βάλει τον ώμο. Που ίσως θα βρίσκει την μπάλα και τη στέλνει ψηλότερα. Έτσι. Αλλά το άφησα τελευταίο γιατί είναι αυτή η συζήτηση που κάνουμε. Πώς θέλετε να προσεγγίσουμε ένα μάτς. με το αποτέλεσμα ή με την εικόνα. Αν το προσεγγίσουμε με το αποτέλεσμα και δεν έχει δει κάποιο το παιχνίδι, θα πεις ο Άρης ό,τι κάνει την τελευταία τριετία στον ΠΑΟΚ το κάνει και τώρα. Δηλαδή του βάζει δύσκολα, ειδικά μες στη Τούμπα, του παίρνει διπλά και τον φθείρει βαθμολογικά. Αν όμως μείνουμε στην εικόνα, που δεν έχω δει το Μάζα, κάτσω σήμερα να το δω, έχω δει τα στιγμιότυπα όμως.
Ναι.
Και άκουγα τον Βοητσίδη στη μετάδοση.
Ναι, έχω άλλο καταλάβει, να το δεις όλο, ναι.
Ναι, έχω καταλάβει ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει και την καλύτερη φετινή του εμφάνιση. Δηλαδή, έχει η δημιουργία φάσεων, τελειώματα, ναι, μέσα, ναι, από την περιοχή, ναι, και χαμένες του ευκαιρίες.
Ναι, το βλέπεις και το λέτε.
Ναι, είναι ένα μάτς που το ίδιο ακριβώς θα μπορούσε να τελειώσει 3-1.
Εγώ το καταλαβαίνω το ακριβώς, αυτό. Αν δεις τον Λουτσέσκου στο τέλος του αγώνα, συνέντευξη τύπου.
Ναι.
Πολύ ήρεμος. Ναι. Λες και έχει κερδίσει 2-0, ένα μάτς που λέμε τα εύκολα,
ναι,
και τα λοιπά. Κουλ. Cool. Γιατί αυτό ακριβώς. Σου λέει δεν μπορεί να μου ξανασυμβεί αυτό.
Ναι.
Συμβαίνει μια φορά.
Βέβαια, υπάρχουν κάποια θέματα.
Επαναλαμβάνω, ναι, και ο ΠΑΟΚ έχει τα θέματα του. Δεν υπάρχει αυτό, ακόμη είμαστε σε Σεπτέμβρη.
Ξέρεις ποια είναι τα βασικά. Ναι. Ας πούμε δύο για να μην μακρηγορήσουμε, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Δεν βρίσκει γκολ από τα φόρ του.
Αυτό από
πέρσι. Τη Σουντάλη, Τσάλοφ. Του λείπει ο Μπράντον και ξαφνικά βρίσκεται με δύο μεταγραφές να λέει μου λείπει ο Μπράντον.
Ναι.
Και το δεύτερο, ότι στα μεγάλα παιχνίδια δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι σήμερα, ειδικά στην Τούμπα. Μάλμε,
ναι,
η οποία δεν πέρασε καν στο Champions League. Δεν σκοράρει με Παναθηναϊκό. Δεν σκοράρει με τον Άρη. 0 σε 2 μάτς, μείον 5 βαθμοί. Μπορεί να μην έχει κάνει την απώλεια τύπου που έχει κάνει η ΑΕΚ με Λαμία και Καλυθέα για παράδειγμα.
Ναι. Αλλά
άλλο θέλω να σου πω. Ότι η ΑΕΚ τον χρεώνει επίσης 2 βαθμούς, γιατί η ΑΕΚ νίκησε τον Παναθηναϊκό στο γήπεδό της, που ο ΠΑΟΚ δεν το έκανε. Και η ΑΕΚ θα έχει την ευκαιρία να νικήσει τον Άρη στο γήπεδό της και με αυτόν τον τρόπο να καλύψει αυτό που λέει Αλμέιδα, όπου έχω φθορά. Πιστεύω στην ομάδα μου, πάω να το καλύψω στα τέρμα. Το φέρνω συγκριτικά.
Όχι, όχι,
έτσι.
Ναι. Όπως λέμε για τις απώλειες θα
είναι. Προσπαρακολούθησε ο ΠΑΟΚ αν έχει ανταπόκριση στα μεγάλα ντέρμπι.
Εγώ θα πω το εξής. Συμφωνώ σε αυτά που είπες και ήθελα λίγο περισσότερο να προσθέσω για τον ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Γιατί επαναλαμβάνω, έβλεπα και λίγο από τα άλλα κτλ. Θέλω να πω το εξής.
Αν μου επιτρέψω, συγγνώμη, επειδή το ήρθα και ξέρεις, μερικές φορές δεν γίνεται μεγάλη κουβέντα, ενώ έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για τα πλάγια μπακ της ΑΕΚ. Θυμάσαι όλο το καλοκαίρι, δεν έκανε αναβάθμιση δεξιά.
Δεύτερο γκολ, Πιερό, με το Αλμέιδα
θα είναι η Λιτορώτα βασικό. Γιατί δεν πήραν αριστερά για τον Πίο και τι είχε ακούσει ο Πίο για το παιχνίδι στη Λεωφόρο, ενώ ήταν MVP στον προηγούμενο μήνα. Πίο και Ρώτα ήταν σούπερ. Έχουν ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες.
Εγώ λέω και δύο γκολ ο Πιερό από σέντρες του Ρώτα.
Σωστό, σωστό.
Α, μην τους παίρνω και από κάτω. Αλλά, δεν είμαστε και δογματικοί. Δηλαδή αυτό, λες, αυτό δεν μου κάνει ο Ρώτα, δεν μου κάνει ο Ρώτα. Σου κάνει εκεί πέρα.
Ο Πίος ποιον είχε, είχε τον Τζούρισιτς.
Ναι.
Του είπε ο Αλμέιδα, τον παίρνεις και στα αποδυτήρια. Man to man του θανάτου. Είχε τον Πελίστρι. Αλλά πρόσεξε, όταν λέμε man to man, η χορογραφία μου φεύγει το back, πώς γυρίζει το extreme, πώς καλύπτει το half, σου δείχνει τις εργατόρες της προπόνησης. Όλο αυτό δηλαδή που έκανε.
Να καταλήξω.
Όλο αυτό που έκανε ήταν εξουθενωτικό για το μυαλό πρώτα του Παναθηναϊκού και μετά για το σώμα του.
Μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε, θα το λέμε πάντα, αλλά θα βιαζόμαστε. Γιατί έτσι είναι. Έτσι είμαστε, ρε παιδί μου, από τη φτιάξη μας και τα λοιπά. Τι λέω. Βλέπω μηνύματα για Άρη. Ο Μαθάρα το ένα το άλλο. Το καλοκαίρι που θα πάμε, δεν πάμε πουθενά κτλ. Την περασμένη όλη την εβδομάδα μέχρι το Σάββατο οι τραυματισμοί της ΑΕΚ, μα δεν γίνεται καμιά κουβέντα για τους τραυματισμούς της ΑΕΚ, γιατί κέρδισε μια χαρά κτλ. Την άλλη εβδομάδα θα ξαναγίνει. Να είμαστε σίγουροι αν βγει κανένα εκτός.
Όταν ένα αποτέλεσμα θέλω δεν έρχεται καλά,
ναι,
θυμάται ο καθένας αυτά που
θέλω
στο μυαλό
πω,
του.
Μην πηγαίνουμε στα άκρα. Στον Ολυμπιακό που είναι οι πιτσιρικάδες, δεν τους βάζει κτλ. Άμα τους έβαζε και δεν κέρδισε χθες ο Ολυμπιακός, όπως είπε ο Γιάννης, γιατί τους έβαλε τους πιτσιρικάδες.
Και τους έβαλε μαζεμένα.
Αυτό κτλ. Δεν είμαστε τέλος Σεπτέμβρη, έχουμε πολλά να δούμε. Έχουμε πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Κάθε εβδομάδα μπορεί να γίνεται ένα αλλαγή και τα λοιπά. Έτσι, όλα cool που λέμε. Αυτός που, εντάξει, όχι θεωρητικά, πρακτικά έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και μόνο για βαθμολογία είναι ο Παναθηναϊκός. Είναι λογικό. Όταν έχει 14 ΑΕΚ, 13 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, βάλω και τον Άρη 11 και εσύ έχεις 8, έχει μια πίεση. Όπως θα είχε στη θέση του η ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης.
Γιατί τα play-off είναι τετράδα.
Δεν μόνο αυτό,
ο Άρης έχει κάνει δύο μεγάλα αποτελέσματα σε ντέρμπι που αν τα είχε κάνει η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, δηλαδή να είχαν νικήσει ο Ολυμπιακός στο γήπεδό τους και πάω στη Τούμπα. Πλάκα κάνουμε. Πρωτοσέλιδα θα ήταν δήλωση τίτλου, 2-2 κτλ. Ο Άρης δείχνει λοιπόν με τον Άκη Μάτζιο ότι έχει τον χαρακτήρα τον ντέρμπι. Άρα, τι απομένει να δούμε από τον Άρη? Να διορθώσει αυτό που τον έφερε βαθμολογικά τις προηγούμενες χρονιές. Ναι. Να έχει μια συνέπεια στη βαθμοθυρία με τους μικρομεσαίους.
Την άλλη εβδομάδα παίζει με την Λαμία.
Αυτό ακριβώς.
Αυτή την Κυριακή.
Όπως το
θυμάμαι καλά, αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε πρώτο break. Μπαίνουμε στα ρεπορτάζ γιατί καλά τα λέμε εμείς, αλλά καλύτερα θα μας τα πούν και τα παιδιά που καλύπτουν τα ρεπορτάζ. Λοιπόν, η αλήθεια είναι δεν θα πολύ αφήνουμε τραγουδάκια. Ξέρω ότι είναι λίγο και λίγο λάθος, ας πούμε, και σπαστικό κτλ. Αλλά έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Έχουμε αγωνιστική. Τι να κάνουμε, έχουμε μηνύματα.
Με δύο ντέρμπι, ναι,
βέβαια. Χαμός, δεν είπαμε και για Super Cup, το πήρε ο Ολυμπιακός. Κούπα, Γιάννη, πάντα είναι κούπα. Αλλά δεν από ότι είναι αυτό που λένε και οι περισσότεροι και συμφωνώ ότι είναι η λιγότερο σημαντική από όλες τις άλλες. Θα πω μόνο ότι, παιδιά, 30 Σεπτεμβρίου στο μπάσκετ, αν δεν το πολλά νωρίς, φανταστείτε πόσο νωρίς είναι στο μπάσκετ. Και δεν το λέω μόνο πέρσι, θυμάσαι, το πήρε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
Λίγο μετά τις 11, το είχα στο μυαλό μου γιατί ξέρω, λέω, ο αδερφός μου θα έχει δίκιο στο μπάσκετ, δεν μπορεί. Ναι, ναι. Θέλω να πούμε γιατί ήταν τιτανομαχία. Super Cup, αλλά τιτανομαχία.
Εντάξει, θα τα πούμε μετά τις 11.
Έτσι, 2-3 πραγματάκια μετά τις 11.
Πάμε, ξεκινάμε τα ρεπορτάζ. Θάνος Γιακόπουλος, Θάνο μου, καλημέρα.
Καλή εβδομάδα. Μόνη στην κορυφή, ΑΕΚ. Γεια σου, Θάνο.
Θάνο, πριν από οτιδήποτε άλλο, θέλω γιατί. Πάντα ξέρω, εγώ τα παίρνω και λίγο πάνω μου. Τι είχα πει την επομένη της μεταγραφής του Πιερό, θυμάσαι, γιατί ο Γιάννης ήταν διακοπές. Είχα πει ότι καταλαβαίνω ότι ο Αλμέιδα θέλει άλλους στυλ επιθετικούς κτλ. Ο Πιερό είναι ο παίκτης που μπορεί να της δώσει αυτά που δεν είχε και ότι μπορεί να τη βοηθήσει πάρα πάρα πολύ. Γιατί είναι παίκτης περιοχής και βάζει γκολ. Και θυμάσαι δύο χρόνια ότι έλεγα τη φόρ θέλει ΑΕΚ. Έτσι, αυτό. Παιδιά, θα τη βοηθήσει πολύ την ΑΕΚ.
Γιατί βλέποντα τα στατιστικά τότε και αν θυμηθούμε και τα δύο παιχνίδια που έπαιξε εδώ στην Ελλάδα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι φαινόταν να ήταν ένας παίκτης που ξέρει τον κόλ. Αυτό που ήταν το ζητούμενο ήταν να μπορέσει να μετατρέψει ο Αλμέιδα την ομάδα του στο να μπορεί να αφομοιώσει τον Πιερό και να δουλέψει ο Πιερό οι παίκτες πάνω στο περίεργο στυλ του παιχνιδιού που δεν το είχαν συνηθίσει τόσα χρόνια. Ένα τέτοιο στυλ παιχνιδιού ήταν και με λιγότερα σωματικά προσόντα ο Φανβέρτ, το οποίο δεν μπόρεσε να το δουλέψει αυτό ο προπονητής της ΑΕΚ, διότι είχε σε πολύ καλή κατάσταση τον Γκαρσία. Τώρα, επειδή βγήκαν αυτοί οι τραυματισμοί με τον Γκαρσία, θεωρήθηκε λοιπόν ότι ο Πιερό είναι ο παίκτης, αφού τον πέρασε δύο φορές από την κρίση του Αλμέιδα ο Αϊτιανός ποδοσφαιριστής, θεωρήθηκε ότι έπρεπε να αποκτηθεί.
Για πες σχόλιο για το χθεσινό παιχνίδι.
Κοίταξε, το πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ έκανε από τα καλύτερα της παιχνίδια, θεωρώ. Δούλευε πάρα πολύ σωστά όλες τις γραμμές. Δεν αντιμετώπισε κανένα κίνδυνο στην ουσία από τον Παναθηναϊκό. Στο δεύτερο ημίχρονο, όπου λογικά ο Παναθηναϊκός έβαζε περισσότερο πίεση, όταν ο Αλμέιδα είδε ότι πήγε να χάσει το κέντρο, έβαλε μια τριάδα αμέσων που πήγαν εξαιρετικά, ο Γιόνσον, ο Μάνδαλος και ο Λιούμπισιτς. Έδωσε μάλιστα ο Λιούμπισιτς με τις εμπαλιές του, έδωσε περισσότερες αναπνοές στους επιθετικούς της ΑΕΚ. Και επίσης νομίζω ότι πολύ σωστές ήταν και οι αλλαγές του. Όταν τραυματίστηκε ο Ρώτα, είχε κάποιες ενοχλήσεις τέλος πάντων, θα σταθώ μετά στο Ρώτα, όπου έβαλε τον Άμπραμπατ σε μια θέση που την έχει ξαναπαίξει και με την ΑΕΚ. Αν φέρετε κάποια παιχνίδια στο μυαλό σας, θα θυμηθείτε ότι τουλάχιστον ως αλλαγή ο Άμπραμπατ, όταν υπήρχε πρόβλημα, έπαιρνε και ως δεξιό back half, όπως έχει παίξει αριστερό back half ο Ηλίασον. Και επίσης νομίζω ότι το ότι ψήλωσε την άμυνα από τη στιγμή που είδε ότι πάει να παίξει με δύο center four ο Παναθηναϊκός, βάζοντας και τον Μίτογλου, εκεί πλέον ήταν ξεκάθαρο ότι πήγαινε για να κρατήσει όχι μόνο το παιχνίδι, αλλά και γενικότερα μήπως μπορούσε να πετύχει και ένα ακόμα γκολ.
Το σχολιάζαμε και με τον Γιάννη αυτό, ότι σαν αλλάζει και τη λογική του ο Αλμέιδα, να προσπαθεί να γίνει και ο ίδιος, αλλά και η ομάδα του πιο κοινική.
Ναι.
Φέτος.
Ναι. Αν φαίνεται ξεκάθαρο αυτό το πράγματι παίζει τελείως διαφορετικά από ό,τι έπαιζε τα προηγούμενα δύο χρόνια. Αλλά στο πρώτο ημίχρονο μου έκανε εντύπωση ότι το περσάρισμα που είχε πάλι η ΑΕΚ. Ένα χαρακτηριστικό που το είχε στην πρώτη χρονιά του Αλμέιδα.
Εντάξει, το είχε και πέρσι, απλώς δεν το είχε στην ίδια.
Εδώ το είχε, παιδιά. Το είχε και πέρσι στα ευρωπαϊκά. Έτσι. Είχε την Ευρώπη, έτσι, εντάξει, απέναντι σε Μπράιτον και τα λοιπά. Είναι η εποχή τώρα που η ΑΕΚ αρχίζει και βγάζει τις εντάσεις βάσει του προγραμματισμού και τα τρεξίματα. Και αυτό το είδαμε χθες. Τον Παναθηναϊκό τον έτρεξε σε όλο το γήπεδο.
Ναι.
Δεν το άφησα ανάσα.
Είναι πραγματικότητα αυτή. Είπα, θα σταθώ στον Ρώτα. Συγγνώμη, γιατί από τον περασμένο Ιούλιο, όταν έγινε η έκτα φιλικά στην Ολλανδία και τα βλέπαμε από την τηλεόραση, έλεγα στα ρεπορτάζ, αν το θυμόσαστε, ότι έχει ανέβει τρομακτικά ο Ρώτα. Και αυτή τη στιγμή πραγματικά ο Ρώτα δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από αυτά που λέμε κάποια δεξιά μπακ που έχουν γράψει τη δική ιστορία. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ ανεβασμένος ο Ρώτα. Είναι ένα σκυλί του πολέμου, τρέχει αριστερά, κάνει σέντρες, πάει μπρος, πίσω. Δεν κάνει τα μεγάλα λάθη που έκανε προηγούμενες χρονιές. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για την ΑΕΚ, γιατί δουλεύει πάρα πολύ τη δεξιά της πλευρά μαζί με τον Ηλίασον, που κάποια στιγμή μπορεί να είναι και ο Άμπραμπατ από δεξιά. Και αυτό δίνει μια μεγάλη δυναμική στην ΑΕΚ, τουλάχιστον στη δεξιά πλευρά. Αν το καταφέρει να το πετύχει και από την αριστερή πλευρά ο Αλμέιδα, θα είναι ένα μεγάλο κέρδος.
Πάντως, για να μην αδικούμε και τον Πίο, ο Πίος έχει κάνει την καλύτερη του εμφάνιση με τη φανέλα της ΑΕΚ χθες. Είχε απέναντι έναν Τετέ, είχε απέναντι έναν Πελίστρη.
Ναι.
Δεν τους έδωσε μέτρα.
Ναι.
Δεν
και
έκανε
και
το λάθος.
Άλλο, και να πούμε και κάτι άλλο. Ο Ρώτα είναι η τρίτη του χρονιά με τον Αλμέιδα. Ο Πίος είναι η πρώτη του.
Η πρώτη ευθύνης. Η πρώτη ευθύνης.
Ναι, γιατί καταλαβαίνεις πώς το λέω.
Είναι η τρίτη με τον Αλμέιδα, η τέταρτη στην ΑΕΚ.
Ναι, η τρίτη με τον Αλμέιδα.
Λέω με τον Αλμέιδα, γιατί τον έβαλε βασικό τότε την πρώτη του χρονιά. Ενώ ο Πίος μέσα δεν ήταν βασικός. Γι' αυτό λέω η πρώτη του επί της ουσίας. Οπότε λίγο να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας.
Μ' άρεσαν πάρα πολύ τα τρεξίματα του Πινέδα. Βοήθησε πάρα πολύ την ΑΕΚ. Ξέρεις, είναι κάποιοι παίκτες που μπορεί να μην τους θεωρείς ότι ήταν οι κορυφαίοι, αλλά έκανε μεγάλη δουλειά ο Πινέδα.
Όχι, ο Πινέδα όσο πάει και ανεβαίνει δηλαδή στα στάνταρ
και ανεβαίνει, ναι,
που
και
τον
ανεβαίνει.
Είχαμε δει στην πρώτη χρονιά.
Και μεγάλη εντύπωση και μετά, εγώ το είχα πει και στο παιχνίδι με την Καλυθέα, αλλά και στο χθεσινό παιχνίδι, ο Περέιρα.
Μπράβο, Θάνο.
Εκεί
περίμενα να
πούμε. Είναι αθόρυβος παίκτης.
Είναι μεγάλος παίκτης ο Περέιρα.
Φέρτε στο μυαλό σας τον γκολ του Πιερό, πώς είναι στην περιοχή και τραβάει αμυντικό του Παναθηναϊκού, τον επένει προς το μέρος του, προς τα δεξιά, και αφήνει έτσι κατά κάποιο τρόπο ελεύθερο και τον Πιερό να πηδήξει και να πάρει την κεφαλιά από τον Ίγνασον. Κάνει μια αθόρυβη δουλειά ο Περέιρα, εγώ δεν το περίμενα.
Όχι, είναι πολύ καλός παίκτης. Είπαμε, δύο ντάμπλ με τη Γιουβέντους, τελικό Champions League, ηγέτης στην Ουντινέζα, έχει παίξει Αγγλία. Ξέρεις τι, που ξεγελάει ο κόσμος, έτσι για να το συζητήσουμε. Ξεγελιέται ο κόσμος γιατί δεν βλέπει από τον Περέιρα τις εντάσεις και τα τρεξίματα, αλλά ο Περέιρα παίζει με το μυαλό του, τοποθετήσεις του είναι να φτιάξει ένα βίντεο και να δείξεις πώς παίζει ένα σύγχρονο χαφ. Πώς καλύπτει τα μεσοδιαστήματα, πώς κλείνει το χώρο στον αντίπαλο.
Και τα είχα δει αυτά και στο παιχνίδι με την Καλυθέα και διάβαζα ότι δεν ήταν καλός ο Περέιρα και δεν είναι και.
Θα συμφωνήσω μαζί σου, ναι.
Αμφισβητούσα και τον εαυτό μου. Λέω, μα πώς είναι δυνατόν. Αφού τον έβλεπες, πήγαινε και έσβηνε ό,τι λάθος γινόταν, πήγαινε και το σκούπιζε ο Περέιρα. Κι όμως κάποιοι λέγανε, τίποτα δεν είναι. Είναι παλτό.
Καλά, όλοι παλτάνε. Και την προηγούμενη εβδομάδα. Θάνο μου, θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα. Παλτό ήταν ο Πιερό που είχε βγει MVP στο προηγούμενο μάτς. Επειδή δεν έβαλε γκολ τις ευκαιρίες στη Λεωφόρο. Χθες ήταν πάλι MVP. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο έχει μια συνέχεια. Υπομονή θέλει για να φάνει το σχέδιο.
Ναι. Νομίζω ότι αυτά έγιναν όλα τα στοιχεία αυτά που βοήθησαν την ΑΕΚ και πήρε μια νίκη που κανείς δεν μπορεί να την αμφισβητήσει, ήταν και καθαρή νίκη. Δεν υπήρχε κάποια αμφισβητούμενη φάση.
Πρώτο ντέρμπι φέτος.
Επίσης, ο Κάλλενς είχε μια απίστευτη εκρηκτικότητα. Έβγαινε πρώτος πολλές φορές στην μπάλα. Ήταν πάρα πολύ καλός ο Κάλλενς.
Και όπως είπε και ο Γκίντο Μπονίνη στην ανάρτηση, γιατί δεν άντεξε και ο άνθρωπος ήθελε να ακουστεί. Έτσι, δηλαδή, δεν γίνεται να προπονείσαι soft και να ζητάς μετά να παίξεις σκληρά. Το είχε πει και ο Αλμέιδα την πρώτη χρονιά, που έλεγε προπονούμε όπως ζω και παίζεις όπως προπονείσαι.
Ναι.
Παιδιά, γιατί περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Ναι. Έβλεπα όλη την προηγούμενη εβδομάδα, διάβαζα και τα λοιπά και κόσμο και στα social και να αλλάξει. Να... Παιδιά, γιατί θέλουμε να αλλάξουμε τους προπονητές, μάλλον τους ανθρώπους γενικότερα. Αυτή είναι η άποψή τους. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Έχουν έναν τρόπο. Ναι, θα διαφοροποιηθούν σε κάποια πράγματα.
Εντάξει, ο καθένας έχει τη φιλοσοφία του.
Τακτική, το είπαμε, ας πούμε, γίνεται πιο κοινικός κτλ. Ναι, αλλά αυτό που πιστεύει, για παράδειγμα, δεν θα πει ξαφνικά παιδιά χαλαρώνουν την προπόνηση. Αυτό πιστεύει. Τέλος. Το λέω για τον Αλμίδα, το ίδιο ισχύει και για άλλους προπονητές.
Και αξίζει να κάνουμε...
Εγώ το λέω και για τον Αλόνσο. Ναι. Για μένα μου είναι πάρα πολύ καλός προπονητής ο Αλόνσο.
Έναν αστερίσκο, αν μου επιτρέπετε.
Δεν τον δικαιώνει
το αποτέλεσμα. Οι παίκτες της ΑΕΚ που βγάζουν προβλήματα είναι συγκεκριμένοι. Και εκεί γίνεται κουβέντα σε σχέση με τη διαχείριση. Δηλαδή είναι ο Λιβάη, είναι ο Γκατσίνοβιτς και λίγο Μουκουντή. Οι υπόλοιποι δεν βγάζουν. Ο Ρότα δεν βγάζει. Ο οποίο δεν βγάζει. Ο Βίντα.
Εδώ μπορεί, λοιπόν,
ο Βίντα δεν βγάζει.
Είναι μια κουβέντα ότι. Άρα...
Ο Γιόνσον δεν βγάζει. Ο Σιμάνσκι δεν βγάζει. Ο Ελίασον δεν βγάζει. Μπορώ να συνεχίσω, ξέρω, ο Κοϊτά και πάλι λέγοντας.
Άρα λοιπόν, εδώ μπορεί να μπει λίγο. Όχι νερό στο κάσι που λέμε. Ότι θέλει μια δική διαχείριση. Ο Λιβάη.
Το διαχειρίζονται, αλλά κάποια πράγματα.
Του φεύγει.
Δεν ξέρω, δεν είμαι μπροστά για να ξέρω πώ μπορεί να γίνει αυτό που έγινε. Εδώ η συζήτηση κορυφώθηκε επειδή προερχόταν από διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. Και πέσανε μαζεμένοι, ενώ μέχρι εκείνο το σημείο δεν υπήρχαν οι τραυματισμοί. Πάντως, εχθές η ΑΕΚ έβγαλε τις εντάσεις που περιμένεις να δεις από το επίπεδο της δουλειάς της.
Με φοβίζουν, έτσι. Τώρα έρχονται συνέχεια κλήσεις στην ΑΕΚ, με αυτό ράιτε του κάνουν.
Ναι.
Η προηγούμενη εβδομάδα του για τον Πιερό, θα έχουν και οι άλλους.
Η ΑΕΚ έχει σχεδόν όλοι οι παίκτες είναι διεθνείς, θα εντάξει. Αναγκαία συνθήκη.
Τη στρέμουν τις διακοπές. Τι να κάνουν. Όλες οι ομάδες. Δεν θέλουν, αν έχουν και λίγο καλό ρυθμό, έτσι, δεν θέλουν τις διακοπές. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τι να κάνεις.
Να πούμε και για Νορντίν Άμπραμπατ, κρύο αίμα, εκτέλεση πέναλτι, δεύτερος γυριότερος σκόρερ στην ιστορία της ΑΕΚ. Ξεπέρασε Μίμη Δωμάζο για 10 μέρες.
Και η πλάκα είναι ότι μέσα στα αποδυτήρια όλοι το πρώτο πράγμα που έσπερναν ήταν να χαϊδέψουν και να φυλίσουν το κεφάλι, την καράφλα του Άμπραμπατ. Τόσο ενθουσιασμένοι είναι, γιατί ο Άμπραμπατ, εντάξει, δείχνει ότι είναι ένας παίχτης που το λατρεύει το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι η ζωή του. Και είδες, σε ένα παιχνίδι μόνο δεν έπαιξε, το προηγούμενο, γιατί κάτι έβγαλε ζητήματα, αλλά αμέσως στο επόμενο έδωσε το παρόν.
Ναι, γιατί προσέχει πολύ τον εαυτό του Άμπραμπατ. Και επειδή μιλάς για ενθουσιασμό, νομίζω ότι αυτός που το καταχάρηκε και το έδειξε και ήταν εκδηλωτικός ήταν ο Μάριος Ηλιόπουλος. Έτσι, και εντός γηπέδου και εκτός γηπέδου.
Και γι' αυτό πρώτη νίκη.
Πρώτη νίκη σε ντέρμπι.
Πρώτο ντέρμπι, μάλλον, και πρώτη νίκη. Εντάξει, λογικό είναι. Λογικό είναι.
Εντάξει,
λογικό.
Τώρα να έχει και συνέχεια, γιατί το παιχνίδι στο Αγρίνιο είναι δύσκολο.
Είπαμε βήμα-βήμα. Είναι λάθος, και εμείς δηλαδή πρέπει να το μάθουμε κάποια στιγμή, και ο κόσμος το ίδιο. Αυτό που λένε οι προπονητές και λέμε, μας φαίνεται κοινότυπες, αυτές τις δηλώσεις, αλλά μωρέ κτλ. Όχι, είναι παιχνίδι-παιχνίδι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι όπως είναι το αγωνιστικό το ποτάσμα, είναι παιχνίδι-παιχνίδι. Παντού μπορεί να την πατήσεις, παντού μπορεί να κάνεις.
Οι προπονητές από τις παλιές εποχές είχαν πάντα κάποια ντοσιέ πάνω το όνομα του αντιπάλου, του προσεχού αντιπάλου. Μόλις τελείωνε το ένα παιχνίδι, έπαιρναν το άλλο ντοσιέ για να μελετήσουν και να συζητήσουν με τους συνεργάτες τους, και τότε βλέπανε σε βιντεοκασέτες κάποια παιχνίδια. Έτσι είναι. Πας παιχνίδι με παιχνίδι, βήμα με βήμα.
Και μας το δείχνουν και το ίδιο το ποτάμι.
Και πριν το κλείσουμε, να πούμε και για το Στρακόσια. Που σου λέω, στο ντέρμπι χρειάστηκε μια φορά, ήταν εκεί. Η ΑΕΚ έχει δεχθεί, επειδή έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα με τα ευρωπαϊκά, με την προσαρμογή κτλ.
Εντάξει,
έγινε μάτς πρωταθλήματος, έχει δεχθεί ένα γκολ, δεν κινδυνεύει, δεν τη κάνει ο αντίπαλος φάσεις. Και όπου χρειάζεται, το 300 είναι εκεί και δείχνει ότι μεταδίδει ηρεμία και σιγουριά στην άμυνα που παίρνει μέτρα στο γήπεδο, κάπως πιο άνετα. Έτσι, Θάνο.
Ναι, τώρα είναι πιο άνετα. Ναι. Και το είδαμε και στον αγώνα με την Καλυθέα, τον είδαμε. Και χθες, και νομίζω έχει αρχίσει και παίρνει απάνω.
Γιατί λέμε ότι ο Στρακόσια είναι ένας σπουδαίος τερματοφύλακας. Απλά είχε μείνει ανενεργός επί της ουσίας 2 χρόνια εκεί στην Μπρέντφορντ, είχε παίξει 7-8 μάτς. Ήθελε το χρόνο του για να δείξει αυτά που μπορεί.
Τώρα μπήκε και ο Μπρινιόλης στην αποστολή.
Ναι, βέβαια.
Είναι και μια επιπλέον σιγουριά.
Δυναμώνει και ο συναγωνισμός, φυσικά. Παιδιά, έτσι είναι.
Να δούμε.
Ωραία, Θάνο. Κάτι άλλο έχεις να προσθέσεις?
Όχι, όχι. Ρεπό σήμερα. Οπότε κανονικά οι προπονήσεις από αύριο. Νομίζω, εντάξει, είναι μια μέρα πολύ ικανοποίηση, γιατί θα υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση.
Ναι, λογικό, και να πούμε ότι μετά και την χθεσινή ήττα του ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική αίτητη ομάδα του πρωταθλήματος.
Ναι.
Ωραία,
αυτό, δεν το είχαμε προσέξει.
Ναι. Όλοι... Ήταν μόνο ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, έχασε ο ΠΑΟΚ χθες, έχει μείνει μόνο η ΑΕΚ.
Κάπου έχουν χάσει όλοι.
Ναι, κάπου έχουν χάσει όλοι, εκτός της ΑΕΚ. Θάνος, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλό, σημαντικό.
Εντάξει, όπως... νωρίς είναι, πολύ νωρίς. Αλλά okay, είναι και αυτό ένα στοιχείο.
Ναι. Λοιπόν... Και αν η ΑΕΚ πέτυχε τη νίκη στο ντέρμπι, και είναι το πρώτο ντέρμπι, τι να πει κανείς για τον Άρη που έχει 2-2, ή μία νίκη 2-2, παρακαλώ.
Νίκες σε ντέρμπι που επαναλαμβάνω, αν τις έκαναν άλλες ομάδες, θα λέγαμε νίκες τίτλου.
Ε, βέβαια.
Πηξίδα πρωταθλητισμού.
Και τα λοιπά, έτσι. Δεν ξέρω τι, πώς θα μας τα πει και ο Τάσος Πακλατζής που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Έλα, Τάσο μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, Τάσο.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
Και Μανού και παράδοση Μάτζιου, από όλα έχει. Από όλα έχει.
Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης φέτος δείχνει, γιατί η ουσία είναι μία, και το είπε και ο Μάτζιος εχθές στη συνέντευξη τύπου, ότι παιδιά, ακόμα η ομάδα δεν είναι έτοιμη. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ είχε περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του. Ήταν ένα παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι το λέγαμε χθες, Μπάμπη, θυμάσαι, ότι θα έχει αέρα κτλ.
Ναι.
Τελικά δεν έβρεξε.
Δεν έβρεξε, αλλά... το έβλεπα σωστά, αλλά αέρα είχε.
Είχε πολλά μποφόρ, δηλαδή.
Ναι.
Δυσκόλεψε πολύ τους ποδοσφαιριστές, έπεσε και πολύ θερμοκρασία, κυρίως για τον κόσμο που οι περισσότεροι ήταν ελαφρά αντιμένοι εχθές. Εν πάση περιπτώσει, αλλαγή σκηνικού του καιρού. Αλλά ήταν ένα παιχνίδι πάνω κάτω στην πραγματικότητα. Ο Άρης έδειξε εχθές, αν και κινδύνευσε σε κάποιες φάσεις. Ναι, μεν είχε ο ΠΑΟΚ δύο δοκάρια, είχε περισσότερες καλές στιγμές, αλλά και ο Άρης είχε δύο δοκάρια. Στην Κρήτη έχασε και δέχτηκε κριτική. Μην το ξεχνάμε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης καταφέρνει, και αυτό είναι το σημαντικό, και θα πρέπει κάποια στιγμή και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές να καταλάβουν, και κυρίως οι νεοφερμένοι, αλλά πολύ περισσότερο αυτοί που ήδη γνωρίζουν το τι συμβαίνει στον Άρη, ότι πρέπει να αποκτήσει τη σταθερότητα που θέλει η ομάδα.
Αυτό λέγαμε το Γιάννη πριν.
Είναι το πιο βασικό κομμάτι αυτή τη στιγμή. Ο Άρης μας έδειξε και στα δύο παιχνίδια ότι διαθέτει ένα πολύ ποιοτικό υλικό. Και κυρίως επειδή αναβαθμίστηκε στο κέντρο πάρα πολύ με Σιφουέντες, Μοντσού, και επιτέλους τα χρήματα που έδωσε για τον Μάνου Γκαρσία, παρά την ατυχία που είχε, αρχίζουν και αποδίδουν.
Επιτέλους βλέπουμε τον Μανού που έλεγα από τότε που τον έφερε ο Άρης.
Έχουμε και το. Τι να κάνουμε, έχουμε.
Ναι, το fan club. Το fan club.
Αυτό πρέπει να το λέμε συνέχεια, γιατί Γιάννη εκείνη την εποχή έλεγε ότι αυτός ο παίκτης μπορεί να αλλάξει τα πάντα της ομάδας.
Ναι.
Είναι ένας ποδοσφαιριστής που δείχνει στα δύο τελευταία παιχνίδια ότι, παρά το γεγονός ότι είναι ένα καθαρόιμο δεκάρι, κάνει πολλές δουλειές μες στο γήπεδο. Τρέχει, καλύπτει χώρους, παίζει στη μετάβαση. Εχθές έβαλε αυτό το γκολ.
Γκολάρα εν τω μεταξύ, έτσι. Είναι γκολάρα. Η εκτέλεση, η κίνηση, όλο.
Και ξέρεις, φαίνεται και εκτεθειμένος ο Κοτάσκι, αλλά στην πραγματικότητα δεν προλαβαίνει.
Δεν προλαβαίνει, γιατί το κάνει μετάκι με το εξωτερικό, ακριβώς. Δηλαδή. Είναι
φαίνεται
τρομερό,
ότι κάνει λάθος,
εκτέλεση.
Αλλά είναι πολύ έτσι. Γρήγορο. Ναι.
Μου θύμισε, αυτά τα γκολ τα βάζουν στη Λατινική Αμερική, έτσι. Να με συγχωρέσετε κιόλας για τον τρόπο με τον οποίο θα το περιγράψω. Δηλαδή βλέπουμε Λατινοαμερικάνους ποδοσφαιριστές να δημιουργούν γκολ που λέμε ότι είναι μια ποδοσφαιρική αλητεία, ας πούμε.
Αγκολάσο, βέβαια, ναι, μα είναι. Μα είναι, δηλαδή όλη και η δημιουργία και η εκτέλεση πρώτα απ' όλα τα σου δείχνει ότι ο Μάνο είναι καλά στο μυαλό του. Είναι καλά πνευματικά, ναι. Δηλαδή. Ναι. Το χαίρεται πια, αφήνει πίσω του τον σοβαρό τραυματισμό.
Το είχε πει στην προετοιμασία ότι θέλω να χαρώ το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσε να το πετύχει αυτό, γιατί είχε ένα χρόνο τη διπλή εγχείρηση. Πλέον ο Μάτζιος φαίνεται ξεκάθαρο ότι έχει αλλάξει και ο ίδιος το σκεπτικό του για την ομάδα. Δηλαδή αφήνει τα αμυντικά χαφ, εδώ έρχεται να κολλήσει αυτό που συζητάμε με τον Μπάμπη, έτσι, για τα καθαρόιμα εξάρι που παίρνει την μπάλα, την κόβει και την πίνει.
Εγώ λέω δύο ντέρμπι πήρε ο Άρης χωρίς το Ζουλ, χωρίς κλασικό εξάρι.
Ναι, ναι, και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στο Μάτζιο. Γιατί όταν έχεις.
Τι έχει ακούσει και ο Μάτζιος, ε?
Ρε παιδιά, δεν υπάρχει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Το λέω χρόνια. Δεν υπάρχει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτό που λέγαμε το παλιό εξάρι. Δεν υπάρχουν εξάρι. Παίχτες θέλουμε χαφ που να τρέχουν, να μοιράζουν γρήγορα την μπάλα και να είναι και aggressive. Να πηγαίνουν δυνατά στην μπάλα. Αυτό θέλεις. Μπορεί να κερδίσεις την μπάλα. Να την έχω εγώ συνέχεια. Να κερδίζω. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ανάκτηση συνεχώς. Αυτό είναι.
Ο Σιφουέντες που δεν είναι έτοιμος ακόμα. Είναι πρώτο στα κλεψίματα, με διαφορά από
αυτό. Γι' αυτό ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι παίρνει πράγματα ο Άρης και τις μεταγραφές. Γιατί πέφτουν τα φώτα στο Μανού, αλλά έχει πάρει πράγματα και από τις μεταγραφές του.
Έχει πάρει πολλά. Και μην ξεχνάμε ότι εχθές ο Άρης έπαιξε με δύο απουσίες που είναι πάρα πολύ σημαντικές για την άμυνά του. Δηλαδή η μισή άμυνα έλειπε. Και ο Φαμπιάνο και ο Μάγιο. Θα μου πει κανείς ότι ναι, έχει τον Βέλεθ. Okay, τραυματίστηκε, έχει αυτή την ευπάθεια στους αγωγούς. Θα δούμε. Ούτως ή άλλως συμπλήρωσε και κάρτες, δεν θα παίζε. Το ερχόμενο Σάββατο με τη Λαμία, αλλά είχε εκτός και τον Φαμπιάν, που είναι ένας κατεξοχήν παίχτης που παίζει και με την εμπειρία και με την ικανότητα, αλλά κυρίως με το μυαλό. Έτσι. Και το καλό για την ομάδα ήταν χθες το κέρδος, ότι τα πήγε καλά Και ο Ρόουζ, ο οποίος έχει ακούσει πολλά τελευταία, τον βόλεψε και το παιχνίδι.
Εντάξει, έβγαλε και ο Πάοκ φάση, για να τα λέμε. Έχει εκεί ειδικά η φάση του Μπάμπα. Αν το φάει τον γκολ εκεί ο Άρης, που είναι φάση παιδιά εξεπαφής, έτσι, θα λέγαμε, όπα, πρόβλημα σε τέτοιο σημείο του αγώνα να μένει αμαρκάριστος τελείως ένας παίκτης μέσα στην περιοχή σου. Είπαμε, καμία ομάδα, είχαν όλα τα θέματα τους. Και λέω ότι η άμυνα του Άρη χθες είχε θεματάκια. Τις έκανε φάσεις ο ΠΑΟΚ. Άσχετα τα τελειώματα που ήταν του Κώστα Ντέλια κτλ. Έτσι, Γιάννη.
Ναι, ναι, συμφωνώ.
Οι τελικές, δηλαδή, συμφωνώ, ναι. Οι ευκαιρίες του ΠΑΟΚ.
Έβγαζε ευκαιρίες μέσα από το κουτί ο ΠΑΟΚ.
Ακριβώς. Είχε τα θέματα του, για να τα λέμε και ώρα, μην τα βλέπουμε όλα.
Αλλά είναι ντέρμπι.
Όχι, ναι, δεν εντάξει, είναι. Ναι. Οι ευκαιρίες είναι μέσα στο παιχνίδι. Mm. Και ο Άρης έχασε μεγάλη ευκαιρία από την μπάλα.
Βεβαίως.
Με τον Διαντή που μπήκε από βεβαίως. Τα αριστερά.
Ναι. Παιδιά, σας το πω διαφορετικά. Το προηγούμενο ντέρμπι που ήταν ντέρμπι τίτλου και το κέρδισε ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ στο Βικελίδης έκανε τρεις τελικές. Και βρήκε δύο γκολ. Έτσι. Και ο Άρης κάνει τη μεγάλη ευκαιρία με τον Ασαριφάν στο τέλος. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
Έτσι είναι η μπάλα, σωστά. Ναι. Όχι, λέω ότι δεν είναι
όξιο. Έκανε 17 τελικές. Ναι, ναι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ναι. Δηλαδή, αυτά συμβαίνουν. Το θέμα είναι ποιος βάζει τον γκολ. Ο Άρης που στάθηκε καλά. Εχθές, στο πρώτο ημίχρονο, η μετάβασή του δεν ήταν καλή, του Άρη. Θυμόμαστε τη φάση του Μωρό που βγαίνει 4-2, 4 επιτιθέμενοι με 2 αμυντικούς του ΠΑΟΚ και δεν ξέρει τι να κάνει την μπάλα. Εκεί το μυαλό του θόλωσε εκείνη τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι πράγματα τα οποία τα βλέπουμε σε ένα ντέρμπι. Η ουσία για τον Άρη είναι ότι ακόμα δεν είναι έτοιμος. Καταφέρνει να βγάζει αντίδραση, αυτό που το κρατάμε μετά τον Όφη και μετά την Κρίνια, γιατί είχαν ακουστεί πολλά και για τον Μάτζιο μετά την ήττα στην Κρήτη. Κάνει δύο νίκες με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, που είναι σημαντικές νίκες, που δίνουν 6 βαθμούς. Τον ανεβάζουν στη βαθμολογία. Και το πιο σημαντικό είναι τώρα ότι έχει δύο εντός έδρας παιχνίδια. Έτσι, την Κυριακή, το Σάββατο με τη Λαμία στο Βικελίδης. Έρχεται η διακοπή μετά και πάλι εντός έδρας με την Άθενς Καλυθέα. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι μας έχει δείξει ιστορία ότι ο Άρης μπορεί να προέρχεται από μια μεγάλη νίκη, αλλά για κάποιο λόγο στραβώνουν τα αποτελέσματα εντός έδρας. Από τη στιγμή που θέλει να αλλάξει η νοοτροπία στην ομάδα του Άρη και έχει αλλάξει σε ένα βαθμό και θέλει να εκμεταλλευτεί και την ποιότητά του, αυτά τα δύο παιχνίδια θα πρέπει να τα κερδίσει. Αν ο Άρης κερδίσει αυτά τα δύο παιχνίδια, τότε θα μιλάμε για μια άλλη οπτική για το ποιοι θα έχουν τον πρώτο λόγο για την τετράδα.
Τάσο, να σου το πω στο πιο απλό. Επόμενη αγωνιστική. Ο Άρης παίζει τη Λαμία και είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αν ο Άρης το Βικελίδης νικήσει τη Λαμία. Και έρθει μια ισοπαλία, εγώ σου λέω, στον ντέρμπι των Αιωνίων, φεύγει από τον Παναθηναϊκό 5 βαθμούς σε ό,τι αφορά τη τετράδα. Καταλαβαίνεις τώρα τι συνθήκη δημιουργείται ή τι ευκαιρία μπορεί να δημιουργηθεί για τον Άρη, την οποία την έφτιαξε ο ίδιος μέσα από αυτές τις δύο συνεχόμενες πολύ μεγάλες νίκες.
Σωστά. Απλά ο Άρης και τα προηγούμενα χρόνια μας έδειξε ότι στα ντέρμπι μπορεί να τα αποκριθεί. Ίσως χάνει λίγο το μυαλό του στα θεωρητικά εύκολα παιχνίδια, και φέτος είδαμε ότι δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να μου υποστηρίξει ότι η Καλυθέα είναι μια ομάδα που μπορεί κάποιος να την κερδίσει με κατεβασμένα χέρια μόνο με τη φανέλα?
Δεν υπάρχει.
Δεν γίνεται αυτό.
Υπάρχει καμία ομάδα που να... Δεν υπάρχει καμία ομάδα. Καμία ομάδα. Όχι, καμία ομάδα που να την κερδίσει αυτή τη στιγμή στο ποτάμι. Ακόμα και το Παναθηναϊκό που είναι τελευταίος. Είδατε με τον Παναθηναϊκό στο 81 το φάγει το δεύτερο γκολ. Δεν είναι έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας. Υπάρχουν αυτά πια. Με τη φανέλα δεν κερδίζει κανένας. Τάσο, πρόσεξε τώρα.
Που είχε ευκαιρία χθες να πάει στους 11, έτσι. Με τον Πανετολικό, έχασε.
Μα αυτές είναι, έτσι είναι οι ομάδες. Υπάρχει πολλή ισορροπία. Να σου πω τώρα, καταρχάς να σου αναφέρω, το λέγαμε πριν με τον Γιάννη, ξέρεις, τα μηνύματα τώρα πια δεν έχουν καμία σχέση με το καλοκαίρι. Θυμάστε το καλοκαίρι, Κρίνια, αυτό κτλ. Και που πάμε τώρα. Τώρα ποιο μα πιάνει κτλ. Λοιπόν, πάμε τώρα. Κουάισον, πότε θα είναι έτοιμο?
Ο Κουάισον μετά τη διακοπή θα
είναι. Μετά τη διακοπή, σωστό.
Έχει καλά εργομετρικά, θέλει να παίξει. Οκ, ναι. Αλλά άλλο τι θέλει και άλλο τι πρέπει. Σωστό. Δεν μπορεί να μπει τώρα.
Σωστό. Λέει ο φίλος ότι αν είχε. Αν εξαιρέσει ο πάγκος, αν εξαιρέσει 2-3 παίχτες, δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο. Ότι αν εκεί γίνει μια αναβάθμιση, ο Άρης θα είναι πολύ, πολύ πιο δυνατός. Να πω εδώ, κοιτώντας τον πάγκο του Άρη, που είχε τις αποσίες του Μάγιο και του Φαμπιάνο, δύο εκτός. Ζαμόρα, Σουλεϊμάνοφ, Σαβέριο, Νταρίντα, Ρόουζ, Ζουλ, Φατόρε, Φετβατζής. Οκ, δεν το λες και σούπερ, δεν το λες και κακό.
Δηλαδή, μισό λεπτό.
Ναι, εγώ για μένα. Όχι, που λέει για αναβάθμιση. Προφανώς θα χρειάζονταν και μια αναβάθμιση ακόμη καλύτερα. Αλλά πρώτα ο Άρης έπρεπε να φτιάξει την ομάδα του, την ενδεκάδα του, και δείχνει να την έχει φτιάξει. Αυτό καταλαβαίνουμε μέχρι στιγμής. Και μετά θα πάει και στα υπόλοιπα. Αλλά είναι, δεν είναι κακός ο Πάγκος. Μην τρελαθούμε.
Όχι. Γιατί πρέπει σε αυτούς να προσθέσουμε, αν δεν είχε τα προβλήματα, γιατί είναι τέσσερις οι απουσίες ουσιαστικά από το ρόστερ. Είναι ο Κουάισον, θα είναι και παίκτης δεκάδας.
Σωστό.
Έτσι. Είναι ο Χουάνκαρ.
Ο Χουάνκαρ, πράγμα που τον είχαμε εκτός. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
Είναι ο Φαμπιάνο, ναι. Και είναι και ο Μάγιο. Δηλαδή, ναι. Ας βάλουμε αυτούς τους τέσσερις, θα μου πεις πάντα υπάρχουν προβλήματα. Οκ. Okay,
ναι,
αλλά...
εντάξει. Δεν είναι και τι...
Όταν οι δύο περσινοί σου κεντρικοί χαφ, βασική σου κεντρική χαφ, είναι ρεζέρβες πλέον, Ζουλ και Νταρίντα, τότε καταλαβαίνει κανείς το πόσο έχει αναβαθμιστεί το ρόστερ.
Σωστό. Τάσο μου, ωραία, έγινε.
Η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά είναι αυτό που λες. Σιγά σιγά πρέπει να φτιάξεις την ομάδα, να δεις τι σου λείπει.
Για
μετά
το πιο σημαντικό,
κομμάτια να τα προσθέσεις.
Και το πιο σημαντικό αυτό που είπες πριν, ότι τα μάτια αυτά, Λαμία και τα λοιπά, αυτά θα κρίνουν πολλοί.
Εκεί θα το συζητήσουμε, έτσι. Να είμαστε καλά. Αν τελειώσουν αυτά τα δύο παιχνίδια με νίκη του Άρη, έτσι.
Θα κάνουμε άλλη κουβέντα. Με άλλη βάση, βέβαια.
Θα κάνουμε άλλη κουβέντα.
Και αλλά το... αρχίζει και ζεσταίνεται. Γιατί
έτσι, για να αρχίσει να γεμίζει το Βικελίδη.
Ναι, γιατί με τον Ολυμπιακό δεν είχε εικόνα.
Και ισχυροποιείται και η παρουσία του Άκη Μάντζιου. Έτσι. Ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά τον Άρη.
Που λέγαμε κουμπώνει... γιατί δεν τον κάτσε πέρσι, να τον είχε πέρσι την αρχή. Λέγαμε, έχουμε κάνει
μια χαρά προπονητή.
Ταλαιπωρήθηκε με άλλου προπονητέ.
Είναι άνθρωπο οικογένεια. Έχει παίξει και ποδόσφαιρο
δίπλα. Αυτό ακριβώ. Αυτό ακριβώ.
Ξέρει το τι συμβαίνει ανά πάσα στιγμή.
Ευχαριστούμε, Τάσο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλή
λοιπόν,
συνέχεια.
Πριν πάμε στο δελτίο, θα πω στο φίλο των 228 που μας δίνει τα SMS. Πού τη βρίσκει αυτή τη. Πραγματικά, όχι, δεν το λέω ειρωνικά, ούτε, δεν, ο άνθρωπος ούτε βρίζεται τίποτα. Ανέκδοτα μας στέλνει, ιστορίες μας στέλνει κτλ. Πού την έχει το νόημα, μπράβο. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε το, γιατί είναι. Φανταστείτε, σπασμένο.
Μα δεν καταλαβαίνω ακριβώ.
Σε 9 μηνύματα, έλα, θα σου πω μετά. Σπασμένο σε 9 μηνύματα. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Γιατί ακολουθεί το δελτίο αθλητικής ενημέρωσης και μετά θα πάμε και στα άλλα.
Ναι, έχουμε ακόμα. Ξεκινήσαμε με τους νικητές.
Ναι, πάμε τώρα στους ηττημένους.
Που πάντα η περισσότερη κουβέντα γίνεται στους ηττημένους. Ολυμπιακό και Super Cup μπάσκετ. Μετά το δελτίο, βέβαια.
Πάμε.
And
Εδώ είμαστε, σύστημα 3-5-2. Όλο και περισσότερο αρχίζουν και το παίζουν, έτσι. Τριάδα με τη Λίμπαρ εκεί. Λίγο τριάδα στο τέλος.
Αυτό κάνει και
Αλμίδα,
με τη Λίμπαρ. Αυτό κάνει και ο Αλμίδα, αλλαγή, ναι.
Πλάκα, δηλαδή, πλάκα.
Πράγματα που δεν τα περιμέναμε τίποτα. Όμως,
όλοι οι ερασπόρα ακούνε.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, εδώ είμαστε με τη Στέλιο Καμπουρόπουλο στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Φωτέλη, Γιώργο Σαμψόνα είναι στην παραγωγή τη εκπομπή. Μπάμπη Παπάζο Γλουγιάννη Σαντορίνο στα μικρόφωνα. Είμαστε ποδοσφαιρική εκπομπή, αλλά εντάξει. Είναι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός σε σχέση με τις μεταγραφές που έχουν κάνει στο μπάσκετ και τα μπάτζετ που έχουν διαθέσει. Το χθεσινό παιχνίδι ήταν μια τιτανομαχία. Θα μου πεις Super Cup, ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, okay, και τα λοιπά. Παίρνουμε μια τζούρα. Γιατί ξεκινάει και η Ευρωλίγκα, μου λέγες.
Ναι,
τίποτα
άλλο.
Οπότε έχει σημασία.
Όχι, ναι. Τίποτα άλλο. Μέχρι εκεί. Τίτλος για τον Ολυμπιακό. Για μένα πάντα οι τίτλοι είναι τίτλοι. Καλό είναι να τις παίρνεις κούπες και τα λοιπά. Ναι, στον πόντο. Φυσικά και δεν είναι η πιο σημαντική κούπα τη σεζόν.
Πάμε το πολυβάλλον. Το περιμένουμε στο τέλος της χρονιάς.
Όχι, όχι. Λέω ότι πιο σημαντική είναι πάντα η Euroleague. Από τη στιγμή που είναι δύο ομάδες που είναι και από τα
φαβορί. Euroleague πρωτάθλημα.
Είναι Ευρωλίγκα πρωτάθλημα, κύπελο Super Cup.
Ναι.
Okay, γιατί λογικά κύπελο οι δύο τους θα παίξουν πάλι. Λογικά.
Αλλά οι κούπες είναι κούπες.
Αλλά οι κούπες είναι κούπες.
Άλλη βαρύτητα έχει κάθε κούπα, αλλά οι κούπες είναι κούπες.
Οι κούπες είναι κούπες. Ούτε μας δείχνει τι θα γίνει στη σεζόν. Δεν το λέω μόνο γιατί από πέρσι που το πήρε ο Ολυμπιακός και κατέληξε η σεζόν να παίρνει ο Παναθηναϊκός Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα. Το λέω γιατί στην πραγματικότητα αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, για παράδειγμα, εντάξει, πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό ήταν φαβόρι ο Παναθηναϊκός τώρα πριν το μάτς, γιατί ο Ολυμπιακός είχε ποσοστό και ο Παναθηναϊκός. Πιο σημαντικές είχε ο Ολυμπιακός με την έννοια ότι του λείπαν οι δύο ψηλοί βασικοί.
Α, ναι.
Ναι, τώρα ο Φαλ και ο Μιλωτίνοφ. Πώ φαίνεται ο Γιάννη να έχει δει.
Όχι, αφού πρώτα απ' όλα ήμουν γήπεδο.
Όχι, όχι, γενικώ δεν
ήμουν. Και προφανέστατα δεν τον παρακολούθησα.
Α, και λοιπόν, Μπράνο, του Μάνακο.
Δέρμπι είχαμε φίλε.
Ναι, αλλά έχει κάρτα. Θα πω, έχει κάρτα, α πούμε, κτλ. Εκεί έπαιζε μόνο μένα, δεν βάζω σμέμα κίση κτλ. Εντάξει, προφανώ Φετζένκοφ. Σαν να μην
έφυγε.
Σαν να μην έφυγε, είπε μια μέρα. Αυτά είναι λογικά πράγματα, θα συμβαίνανε. Δηλαδή, τι περιμέναμε εδώ με τον Βεζέκοφ, αν θα κολλήσει τον Ολυμπιακό, είχαμε καμία αμφιβολία, δεν έχει.
Σου έκανε κάποιο εντύπωση. Κάτι που δεν περίμενες να δεις.
Όχι.
Όχι, έτσι δηλαδή.
Δεν έχω, δεν έχω, ξέρω τι θα δω από τις δύο ομάδες.
Ναι.
Επειδή έχω δει πολύ Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
Γι' αυτό
σου λέω. Και πολύ Παναθηναϊκό. Ναι. Ξέρω τι θα δούμε. Ξέρω τι θα δούμε από αυτές τις ομάδες. Δεν είναι. Ξέρω, είναι κούπα. Δείχνει ότι είναι σημαντικό για μια ομάδα που έχει χάσει τους δύο τελευταίους τίτλους, ο Ολυμπιακός εννοώ.
Ναι.
Να ξαναπάρει αμέσως την κούπα από τον αιώνιο. Να του φτιάξει την ψυχολογία, αλλά μέχρι εκεί. Παναλαμβάνω,
ναι,
μέχρι εκεί.
Ναι.
Ο Αταμάν δεν το ξέρει μόνιμο. Υπόσχομαι ότι θα πάρουμε αυτό και τα λοιπά. Θυμάσαι πέρσι.
Μπορεί να το δει και σαν γούριο.
Θυμάσαι πέρσι, ναι, ακριβώς. Το είχε σχεδόν απαξιώσει το,
ναι,
το Super Cup. Δεν, ναι, με ενδιαφέρει, δεν κάνω το.
Και το κύπελο.
Και του βγήκε.
Ναι.
Και του βγήκε, να τα λέμε όλα. Ότι του βγήκε, το βγήκε. Να τα λέμε όλα. Έτσι. Εννοώ με την Ευρωλίγκα και τη,
και το πρωτάθλημα. Ναι.
Αλλά πραγματικά φέτος είναι δύο ομάδες που πραγματικά είναι από τις κορυφαίες στην Ευρώπη. Δεν ξέρω. Και εμένα στα μάτια μου είναι κορυφές.
Και ανέβασαν περισσότερο, ξέρετε, τον μπάτζετ, έτσι, από πέρσι. Ναι,
ναι, σου λέω, έχουν τεράστια, ναι, ρόστερα. Αλλά, να ξέρετε, δεν είναι και τόσο απλό. Όμως, πραγματικά έχουν τις πιθανότητες να πάνε, να πάνε, ναι, Final Four και οι δύο πάλι. Γιατί όχι, όπως είπε και ο Βεζέκοφ, να γίνει τελικός. Γιατί αν βγουν πρώτος-δεύτερος, πρόσεξε, αν βγουν πρώτος-δεύτερος στην τελική φάση, στο ποτάσμα της EuroLeague, αν φτάσουν Final Four, δεν παίζουν μεταξύ τους. Άρα μπορεί να βγει τελικός για πρώτη φορά.
Μπορεί να βγει τελικός, δεν μπορεί το έχουμε καταφέρει αυτό ακόμα.
Πότε, γιατί πάντα παίζανε, ναι, μεταξύ τους,
ναι,
με τελικό, πάντα.
Ναι.
Λοιπόν, αυτή ήταν η παρένθεση που μας έβαλε ο Γιάννης, αλλά δεν,
δεν
μέχρι,
εντάξει,
εκεί, μέχρι, εκεί,
ναι,
μέχρι εκεί, μέχρι εκεί δεν έχουμε παραπάνω.
Σε μια εβδομάδα που έχουμε Champions League την Τετάρτη, Europa και Conference μαζί την Πέμπτη.
Και το Conference Παναθηναϊκός, ναι.
Τρεις ελληνικές ομάδες παίζουν την Πέμπτη.
Και EuroLeague, δηλαδή.
Και Ευρωλίγκα, εντάξει.
Χωρίς. Παιδιά, έτσι είναι.
Τηλεοράστε, θα γίνει σαν τα προποτζήδικα το σπίτι.
Κύριε Στέλιο, θα χωρίσουμε.
Με μόνιτορ στους τοίχους.
Γιατί δεν είναι μόνο ακριβώς, δεν είναι μόνο ότι δεν, αυτό δεν κάνεις κάτι άλλο, είναι ότι χρειάζεσαι και διότι χρειάζεσαι μια από εδώ, ένα λαπτοπάκι κτλ. Πρέπει να βρεις ένα χώρο, να μην συνοχλούνε. Συνοχλούνε κιόλας.
Τώρα μας ακούει ο Άρης Γάτας και λέει τώρα τι μου λέτε εσείς.
Στον Παναθηναϊκό, να άλλη κουβέντα. Γεια σου, Άρη. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Παίζετε με τον πόνο μας.
Όχι, δεν παίζουμε με τον πόνο μας, γιατί και ο Παναθηναϊκός μπαίνει Ευρώπη. Μπαίνει και Ευρώπη. Μπαίνει Ευρώπη, κόφερα ο Παναθηναϊκός.
Κανονικό γλεντοκόπη γίνεται.
Όχι, δεν γίνεται κανένα. Λοιπόν, για πες.
Γεια σου, Μπαμπή.
Σε άκουσα, χθες το βράδυ. Σας άκουγα και σε άκουσα, σε είδα μάλλον και στην Αθλητική Κυριακή.
Ναι.
Που τα είπες, οπότε νομίζω δεν, έχεις, δεν θα πας κάπως διαφορετικά. Δηλαδή δεν έχεις και λόγο να πας κάτι διαφορετικό.
Όχι, είναι,
εντόπισες προβλήματα. Εντόπισες προβλήματα χθες το βράδυ που σας
είναι άκουσα. Η πραγματικότητα, ξέρεις, Μπάμπη, αυτή η οποία θα παράσει. Υπάρχει ένα προβληματισμό στον Παναθηναϊκό την επόμενη μέρα. Όχι, υπάρχει προβληματισμός γιατί είναι... δεν είναι τόσο το γεγονός ότι ιτήθηκε από την ΑΕΚ 2-0. Λέει ότι δεν κέρδισε ένα δεύτερο ντέρμπι το οποίο παίζει ή ότι μένει 6 βαθμούς σε αυτή τη χρονική περίοδο. Υπάρχει ένας προβληματισμός ο οποίος έχει εντοπιστεί και ξέρεις, αυτό το πράγμα διωγγώνεται όταν είναι τα μεγάλα παιχνίδια στο οποίο ο Παναθηναϊκός παίζει για το πρέπει. Δηλαδή, χθες το βράδυ απέναντι στην ΑΕΚ ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν λεπτομεριών κατά βάση. Δεν έγινε δηλαδή κανένα ντέρμπι που μπορεί να πει ότι μια ή άλλη ομάδα επικράτησε κατά κράτος. Ήταν ένα μάτι το οποίο σε λεπτομέρειες θα κρίνονταν, όπως και κρίθηκε τελικά στο τέλος της ημέρας. Και λέω θα κρίνονταν στο τέλος της ημέρας, διότι η υπόθεση αυτή, όπως τουλάχιστον είχε διαμορφωθεί, είχε να κάνει κυρίως. Είχε να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι αυτό που είχε η ΑΕΚ, δηλαδή τον Πιερό, στο τρίτο κομμάτι, το επιθετικό, Παναθηναϊκός που είχε στηριχθεί πάρα πολύ πέρσι, δηλαδή στο κομμάτι των φόρτου που είχαν βάλει αρκετά γκολ και σπόραρ με τον Ιωαννίδη, αυτή τη χρονιά στις 12 πρώτα παιχνίδια τα οποία έχει παίξει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, έχει σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή από τους φόρτου έχει πάρει ένα γκολ από τον Ιωαννίδη στη Λανς και έχει πάρει και ένα γκολ με το σπόραρ στο τελευταίο λεπτό με το Λεβαδιακό. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν αφορά μόνο τη δημιουργία, αλλά αφορά και την διαδικασία της πραγματοποίησης της δημιουργίας μέσα στην αντίπαλη περιοχή.
Γενικότερα είναι πρόβλημα. Γιατί τρία μας από τα έξι.
Βλέπεις τον Ιωαννίδη να παίζει. Δεν είναι μόνο το σκορ.
Γενικά. Ναι, έχεις
δίκιο. Το γκολ σε ένα ποδοσφαιριστή ξέρεις πολλά πράγματα.
Όχι, δηλαδή, εγώ λέω συνολικά.
Ούτε κρίνεται ο Ιωαννίδης. Δεν πάει να κρυφθεί ο Ιωαννίδης γιατί δεν έχει σκοράρει και νομίζω ότι είναι και.
Ο Ιωαννίδης έχει αρχίσει να παίρνει παραπάνω πράγματα από όσα έπρεπε να πάρει.
Νομίζω. Αυτό δηλαδή, αλλά όταν βλέπεις τον Ιωαννίδη τώρα άναρχα να φεύγει. Να γυρίζει στην τελευταία γραμμή. Αντί να είναι στο κουτί. Όπως ήταν ο Πιερό.
Όχι, θα βγει και εκτός. Και ο Πιερό βγήκε κάποια φορά. Αλλά όχι να βγει σέντρα για να περάσει την άμυνα.
Ο Ιωαννίδης έβγαινε μακριά και έπαιρνε την μπάλα για να κάνει τη δημιουργία του παιχνιδιού. Να πάρει να περάσει όλη την άμυνα να βάλει γκολ ή να σπάσει την μπάλα δεξιά και αριστερά. Με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να είναι υπερβολικά και ασφιχτικά γυμνός στην επιθετική του γραμμή. Δηλαδή, να φαίνεται ότι ο τρόπος με τον οποίο επιχειρούσε σε πολύ μεγάλο βαθμό να δημιουργήσει ο Παναθηναϊκός να μην βγαίνει πουθενά. Δηλαδή, το καταλάβαινες ότι παρότι είχε μια εδαφική υπεροχή στο δεύτερο ημίχρονο, η οποία εδαφική υπεροχή ήταν απόρρια της ποιότητας των παιχτών. Έχει πάρα πολύ ποιότητα στη μεσαία γραμμή. Εν τούτης, δείχνει μια ομάδα παιδιά κατά τα ψέματα, η οποία είναι αδούλευτη στο κομμάτι αυτό. Δεν μπορεί στα μεσοδιάστημα το Παναθηναϊκός να δημιουργήσει είτε στο transition. Δηλαδή φεύγαν 3 εναντίον 2 ή 4 εναντίον 2. Έγινε μια-δύο φορές στη διάρκεια του αγώνα. Και έβλεπες ότι έψαχναν να κάνουν την τρίπλα οι παίχτες για να φύγουν στο ένας εναντίον ενός. Δεν ήταν αποτελεσματικοί, ας πούμε, στον τρόπο που θα τελείωναν τις φάσεις. Αυτό είναι θέμα δουλειάς, καθαρά. Κακά τα ψέματα. Είναι θέμα δηλαδή, και δεν απέφυγε, δεν ρίχνω μομφή σε καμία περίπτωση στον προπονητή. Είναι θέμα δουλειάς γιατί δεν έχουν προλάβει ακόμα να δουλέψουν. Είναι θέμα δουλειάς γιατί οι παίχτες είναι νέοι, γιατί δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Και είναι μια διαδικασία την οποία θα πρέπει να την περάσει ο Παναθηναϊκός. Γιατί σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές, αυτά τα πρώτα 10 παιχνίδια, παίζει πάντα με το πρέπει. Πρέπει να προκριθεί με την Πλότβιτ, πρέπει να πάει στον Άγιαξ να πάρει το μάτς, πρέπει να περάσει με τη Λάνς στους ομίλους, πρέπει να κερδίσει ή να πάρει αποτέλεσμα στον ΠΑΟΚ, πρέπει να παίξει με τον Πανσεραϊκό ένα παιχνίδι το οποίο, αν δεν πάρει το τρίποντο, δεν θα μπορέσει να ρεφάρει τις απώλειες των άλλων. Όλο πρέπει. Πρέπει να πάει στη Φιλαδέλφια να πάρει αποτέλεσμα. Δεν γίνεται έτσι. Με το πιστόλι στον κρόταφο. Στο πρέπει. Στο πρέπει θα έχεις και απώλειες. Τι κρατάει τώρα ο Παναθηναϊκός από τα θετικά όλη τη ιστορία αυτή. Ότι έχασε ο ΠΑΟΚ χθες το βράδυ και ότι δεν ξέφυγε πολλούς βαθμούς διαφορά. Αλλά όπως είπα και στην Αθλητική Κυριακή χθες το βράδυ, δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή αν οι βαθμοί είναι πολύ λίγοι. Έχει σημασία να μπορεί ο Παναθηναϊκός να μετουσιώνει αυτή την ποιότητά του στο ρόστερ σε αποτελέσματα. Να σκοράρει, να παίρνει αποτελέσματα, να κάνει νίκες και να μπορεί να δείχνει μια βελτίωση.
Και αυτό που λες, Άρη, δεν φάνηκε και στις αλλαγές, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν πήρε πράγματα από τις αλλαγές. Δεν πήρε ούτε από τον Πελίστρη, ούτε από τον Μαντσίνη, ούτε και από τον Μπακασέτα που μπήκε λίγο πιο καθυστερημένα στο μάτς.
Και τα έχει κάνει ο Αλόνσο όλα χθες το βράδυ, έτσι.
Ναι, ναι.
Γιατί
ναι.
Τώρα, επειδή θα αρχίσει
ούτε
μια κουβέντα και εύλογα,
θα πεις. Εντάξει, εύλογα
κάποιος ακραίο. Μπορεί να πει ότι όλα αυτά ωραία μας τα λες εσύ, αλλά όλα αυτά είναι μια ιστορία η οποία αφορά τον προπονητή. Και έρχομαι εγώ να σας ρωτήσω τώρα στην αντιδιαστολή. Ας πούμε ότι ήταν προπονητής ο Φάμπιο Καπέλο ή ο Μουρίνιο ή ο ποιοσδήποτε, ξέρω εγώ. Προπονητής ο καλύτερος του κόσμου. Χτες το βράδυ ο Αλόνσο έχει κάνει όλα τα πειράματα με ό,τι υλικό είχε. Τα έβαλε όλα μέσα. Ρίσκαρε, έπαιξε, έβγαλε, έβαλε, άλλαξε, έπαιξε δεκάριο τετέ, έπαιξε ο Πελίστρη. Ήρθε ο Ιωαννίδης πιο πίσω, άλλαξε τον Τζέριν, μπήκε ο Μπακασέτας, Μπήκε ο Μαντσίνη, έκανε τα πάντα. Εδώ είναι όμως μια ιστορία η οποία φαίνεται ξεκάθαρα. Είναι θέμα ομοιογένεια. Δεν υπάρχει ομοιογένεια αυτή τη στιγμή. Και είναι λογικό αυτό. Μια νέα ομάδα. Θέλει μια πίστοση χρόνου, η οποία πίστοση χρόνου στις μεγάλες ομάδες δεν δίδεται. Κακά τα ψέματα. Εδώ τη μία Κυριακή ο Πιερό είναι Θεός, την άλλη Κυριακή είναι παλτό το οποίο τον φέραμε και την επόμενη πάλι MVP. Και φτού και από την αρχή. Πριν από 15 μέρες ο Ιωαννίδης κόστησε 30 εκατομμύρια και σήμερα γιατί δεν σκοράρει ο Ιωαννίδης. Δεν γίνεται έτσι.
Σε ακούμε προσοχή και έχεις δίκιο. Το ερώτημα, εγώ έχω δύο ερωτήματα.
Ναι.
Που θα μας βοηθήσει λίγο γιατί ξέρεις το ρεπορτάζ, έτσι, δεν το συζητάμε ναι. πολύ πιο μέσα. Το ένα είναι. Που λες ότι είναι, θέλει δουλειά και ότι δεν είχαν και το χρόνο και τα λοιπά η ομάδα να βρεθεί, γιατί έπαιρνε συνεχώς παίχτες, δηλαδή Πελίστρη, κάποια στιγμή μετά Τέτε, μετά ο Ουναΐ, τώρα μιλάω για παίχτες που είναι βασικοί, έτσι.
Μεν.
Δεν είναι όμως και κάπου, δηλαδή, μήπως είναι αυτό που βλέπουμε το στυλ του Αλόνσο και απλά δεν του βγαίνει στο γήπεδο παραγωγικά. Ενώ αυτό που βλέπουμε, το στυλ παιχνιδιού. Δηλαδή, για να σου πω για το Μεντιλίμπαρο, αυτό είναι το στυλ παιχνιδιού. Κακώς λένε για δεκάρια κτλ. Αυτό είναι. Αυτό είναι, αυτό είναι το ένα ερώτημα. Και το δεύτερο είναι, αν α πούμε θέμα δουλειά που θέλει χρόνο, ο Παναθηναϊκός έχει χρόνο να δώσει τον Αλόνσο. Γιατί δεν θα δώσει ζωή στην Ελλάδα.
Πάρα πολύ ωραία ερωτήματα για τα δύο. Όπως ωραία ερωτήματα γίνανε για του συναδέλφου το βράδυ για του τον Αλόνσο, ο οποίο δεν απάντησε σε κάποια από αυτά. Εντάξει, είναι και λογικό κάποια
ναι.
στιγμή.
Ακούω και τον Χρήστο που τώρα τα γεννέ.
Μου λες για στυλ Αλόνσο. Ναι. Το στυλ Αλόνσο δεν μπορώ να το καταλάβω ποιο είναι αυτή τη στιγμή. Άλλα έχει προαναγγείλει ο Αλόνσο, αλλά αυτά οποία δεν τα βλέπουμε στο γήπεδο.
Αυτό λέω.
Ξεκινήσουμε από εκεί.
Ναι.
Ο Αλόνσο έχει προαναγγείλει μια ομάδα η οποία θα παίζει στα μεσοδιαστήματα, θα πιέζει ψηλά, θα παίζει από την άκρη πολύ και θα πατάει περιοχή να κάνει τις ευκαιρίες. Και ο Παναθηναϊκός δεν πατάει περιοχή με το κιάλι τη βλέπει την αντίπαλη περιοχή. Ο Αλόνσο έχει προαναγγείλει μια ομάδα η οποία θα παίζει πολύ στο πάθος, θα παίζει πολύ στο transition, θα παίζει πάρα πολύ στην πίεση, όπως ξέρουμε από τους προπονητές στην Λατινική Αμερική. Το έχουμε δει από τον Αλμέιδα κάποια στιγμή αυτό στην ΑΕΚ, το οποίο έγινε στον υπερθετικό της βαθμό πέρσι κυρίως, αν θυμάμαι καλά, πρόπερσι καλύτερα στην αρχή, εκεί προς το τέλος της χρονιάς. Αλλά δεν το έχουμε δει στον Παναθηναϊκό. Θα μου πει, εντάξει, νωρίς ακόμα. Άρα λοιπόν, το να πει ότι είναι στυλ Αλόνσο κάτι από αυτό που βλέπει από τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει σχέση με αυτό που έχει προαναγγείλει ο Αλόνσο. Δηλαδή δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή.
Βελτίωση βλέπουμε όμως από μάτς σε μάτς για να φτάσουμε
βελτίωση,
σε αυτό το στυλ.
Αλλά είναι σε ατομικό επίπεδο, Γιάννη. Αυτό που είπα πριν. Δηλαδή οι παίχτες
βγάζουν. Όχι στην ομοιογένεια που λέμε, στη χημεία που μπορεί να βγάλει μια ομάδα. Έτσι.
Δηλαδή έβλεπε χθες το βράδυ ο Τετέ. Φαινόταν ότι είναι ένα παίχτη που είναι τελικάτο. Έχει το κάτι παραπάνω. Φαινόταν ο Ιωαννίδης είναι ένα παίχτη ο οποίο πράγματι γίνεται μεγάλο ντόρο για το όνομά του. Δηλαδή έβλεπε τον Ουναΐ κατά διαστήματα και όχι πάντα. Φαινόταν ότι είναι ένα παίκτη ο οποίο έχει ποιότητα. Αλλά αυτό το οποίο βγαίνει από παιχνίδι σε παιχνίδι είναι η ποιότητα των παιχτών. Δεν έχει φανεί τα παιχνίδια, ας πούμε, αυτή η ομοιογένεια, η οποία ομοιογένεια μπορεί να σου δώσει το κάτι παραπάνω και να σε φέρει σε επίπεδο να είσαι ανταγωνιστικό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Δεν είναι,
έτσι,
εύκολο, ναι, δεν είναι και εύκολο όταν έχει
πάρει. Αν παρεξηγηθούμε, δηλαδή μπορούμε να δούμε ένα Παναθηναϊκό που εγώ το πιστεύω ότι θα συμβεί αυτό. Για προσωπική αίσθηση. Γιατί θεωρώ ότι καμία ομάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι. Σε αυτό που μπορεί να ονειρεύονται και οι προπονητές και ο κόσμος τους και ο φίλος. Καμία ομάδα. Το ΠΑΟΚ, το Ολυμπιακός, ούτε η ΑΕΚ.
Ακόμα είμαστε στο Σεπτέμβρη. Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Πόσο μάλλον ο Παναθηναϊκός.
Κλείνω το παιχνίδι τα περσινά τη ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στα play-off. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να έχει φάει 5 γκολς πέρσι. Σβηστά με στη Φιλαδέλφεια. Χθες το βράδυ η ΑΕΚ δεν ήταν αυτή η σπουδαία ομάδα που είδαμε την περσινή χρονιά για να πει ότι ο Παναθηναϊκός ήταν σε ένα καμίνι μέσα που δέχτηκε πολύ πίεση στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν μια ομάδα η οποία πήρε τις λεπτομέρειες, είχε το momentum.
Εντάξει, η ΑΕΚ ήταν και μια ομάδα που προσαρμόστηκε κάπως μεσοπιθετικά.
Πολύ καλά τακτικά. Πάρα έτσι. Πολύ καλά τακτικά.
Γιατί Άρη της έλειπαν και οι τρεις καλύτεροι παίκτες. Έτσι, ο Λιβάη, ο Λαμέλα και ο Μαρσιάλ.
Όχι, δεν το λέω, ξέρεις, υποτιμητικά.
Όχι, συμφωνώ. Όχι, συμφωνώ με αυτό που λες.
Δηλαδή με την έννοια ότι θα τη
δούμε. Τα δύο μάτς δεν είχαν σχέση. Τα δύο μάτς ήταν άλλο παιχνίδι αυτό.
Ναι, δηλαδή θα τη δούμε. Εννοώ ότι θα τη δούμε καλύτερη στο μέλλον. Αυτό θέλω να πω.
Μα εγώ περιμένω και τον Παναθηναϊκό να τον δούμε καλύτερο. Κουβέντα επιλογών ενδεκάδα γίνεται. Δηλαδή βλέπω ότι γίνεται συζήτηση. Για Τζούρις, έτσι, γιατί να ξεκινήσει ο Τζούρις στο μάτς, για παράδειγμα.
Ο Τζούρις έβαλε δύο γκολ στο προηγούμενο παιχνίδι. Άμα τον αφήσει.
Να μην τον επιβραβεύσει, λες. Σωστό.
Θα φας το ανάθεμα γιατί άφησε τον Τζούρις που έβαλε δύο γκολ σε 10 λεπτά. Μία κουβέντα που μπορεί να γίνει είναι με την πίστη στη θέση του Μπάλντοκ.
Ναι, που έμεινε εκτός ο Βαγιανίδης.
Βέβαια. Εγώ νομίζω ότι ο Βαγιανίδης δεν έπρεπε να μείνει εκτός αυτό το παιχνίδι. Έτσι όπως τουλάχιστον είναι. Αλλά εντάξει, ο προπονητής κάνει τις επιλογές του, ξέρει καλά. Όπου η περίπτωση Βαγενή δεν έχει καμία σχέση με το συμβολίο του.
Ναι.
Γιατί και αυτό έχει συζητηθεί και να τα λέμε όλα, γιατί στο προηγούμενο μάτι είχε μείνει ο Κότσιρας εκτός και ήταν Βαγενή Μπάλντοκ. Για μένα ήταν ένα ρίσκο η χρησιμοποίηση του Μπάλντοκ. Δεν
ναι, γιατί ακόμα δεν έχει ρυθμό ο Μπάλντοκ. Ναι.
Δεν πήρε και ο Παναθηναϊκός ούτε αμυντικά ούτε επιθετικά ακόμα και από τις επιλογές που είχε με τον Κότσιρα. Δηλαδή, έχοντας στο μυαλό μου τον Γιάννη τον Κότσιρα σε αυτή τη θέση τα παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός δεν πήρε από τον Μπάλντοκ αυτό που θα μπορούσε να πάρει από τον Κότσιρα.
Αλλά ο Κότσιρας είναι τρίτος στην ιεραρχία στο μυαλό του Αλόνσο.
Δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται αυτό, Γιάννη, ποιος είναι πρώτο, δεύτερος, τρίτος, γιατί ο Κότσιρας έπαιζε μέχρι πρότινος.
Ναι.
Μετά το παιχνίδι με την Καλλιτέχνη.
Αλλά ήταν και τραυματίας όμως ο Μπάλντοκ, δηλαδή μέχρι να επιστρέψει.
Ο Μπάλντοκ ήταν και τραυματίας, αλλά εγώ δεν βλέπω κάτι διαφορετικό από αυτή την πλευρά. Δηλαδή δεν είδα κάτι ιδιαίτερο χθες το βράδυ από βοήθειες που μπορούσε να πάρει ο Παναθηναϊκός.
Το άλλο που σώτησα...
Το θέμα έχει και στην αριστερή πλευρά ο Παναθηναϊκός. Το έχουμε πει, το έχουμε διαγνώσει πολλές φορές.
Ναι, ενώ ο Μλαντένοβιτς, ρε παιδί μου, είναι και επιθετικός και αυτά.
Καλός επιθετικά, αλλά στη διαγώνια κάλυψη και στη λειτουργία την αμυντική δεν μπορεί να παίξει.
Ναι, και εγώ αυτό.
Έτσι, δεν ξέρω τι λέτε. Πώς το βλέπετε, αλλά...
Επειδή είμαστε στην Ελλάδα και δεν υπάρχει υπομονή.
Αυτό είναι το χρόνο που σε ρώτησα πριν.
Ο Γιάννης Αλαφούζος ότι δεν έχει υπομονή, το είδαμε και με την περίπτωση του Γιοβάνοβιτς όταν είχε επιλέξει τον Τερίμ.
Είχε υπομονή, βέβαια.
Το αποτέλεσμα με τον Ολυμπιακό το κρίνει πολύ καθοριστικό. Δηλαδή,
το περνάμε λίγο
πολύ,
το
μέλλον.
Το περνάμε την εικόνα τη πολύ λίγο. Πολύ...
Όχι, δεν τι περνάω. Αλλά η Ελλάδα, η στόχευση τώρα, παιδιά, μην κοροϊδευόμαστε. Η στόχευση του Παναθηναϊκού είναι να επιστρέψει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Καλά, προφανώς.
Έτσι. Άρα το μάτς με τον Ολυμπιακό, σε ποιο βαθμό μπορεί να είναι για σενάρι καθοριστικό για το μέλλον του Αλόνσο?
Αν χάσει από τον Ολυμπιακό ο Παναθηναϊκός σε αυτό το παιχνίδι, θα διακυβεύεται ποια θέση του Αλόνσο. Ξεκάθαρα τα πράγματα.
Άρα παίζει μεγάλο ρόλο.
Χωρίς να έχω πληροφόρηση.
Ναι, ως εκτίμηση το λέμε.
Μιλάμε
ναι.
την επόμενη ναι. μέρα το πρωί. Επειδή κάνουμε μια εκτίμηση και επειδή καλά κάνεις και ρωτάς, γιατί ο Γιάννης Αλαφούζος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι απρόβλεπτος στον τρόπο που λειτουργεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Θεωρώ ότι για τον Παναθηναϊκό αυτό το παιχνίδι είναι πολύ λογικό. Δηλαδή δεν χρειάζεται να το σκεφτείς και θα σημάνει και τη θέση του Αλόνσο.
Γιατί ακολουθεί και η διακοπή λόγω εθνικών ομάδων.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Και ανάλογα με το αποτέλεσμα θα γίνει και η συζήτηση.
Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά θα αφήσουμε αυτό το πράγμα να το δούμε την παραπάνω εβδομάδα πώς θα εξελιχθεί, γιατί μεσολαβεί παιχνίδι ευρωπαϊκό για τον Παναθηναϊκό.
Ναι. Είναι λογικό αυτό που λέει ο Γιάννης. Είναι λογικό, εντάξει, το καταλαβαίνω. Προφανώς ο Παναθηναϊκός 14 χρόνια χωρίς ποτάμι είναι βασικός στόχος. Αλλά από την άλλη είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία να φτιάξει ξανά και το ευρωπαϊκό του.
Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι πολύ σημαντικό ότι κάθε φορά όταν έρχεσαι από κακό αποτέλεσμα λειτουργεί θετικά, οπότε δεν αποκλείεται. Αν ο Παναθηναϊκός πάει να κάνει ένα καλό αποτέλεσμα στη Βοσνία, αυτό το πράγμα αλλάξει και το κλίμα ενώ του ντέρμπι και με τον Ολυμπιακό.
Εγώ λέω και ούτως ή άλλως να το κοιτάξει το ματς στη Βοσνία, να το κερδίσει.
Είναι κινούμενη άμμος όλα. Δηλαδή όλα τα πράγματα, παιδιά, διαφοροποιούνται μέσα σε από παιχνίδι σε παιχνίδι.
Ο Αλόνσο τα συνδέει τα ματς μεταξύ τους, δηλαδή με βάση όλη αυτή την σκοπιμότητα και την κρισιμότητα του ματς με τον Ολυμπιακό, να περιμένουμε rotation ή καλύτερη δυνατή επιλογή με Μπάνια Λούκα?
Θεωρώ ότι θα γίνει rotation με την Μποράτ. Και θα γίνει εκ των πραγμάτων rotation, γιατί κάποιοι παίχτες οι οποίοι έμειναν έξω χτες, γιατί έχει αυτή την πολυτέλεια πια, να έχει ένα γεμάτο ρόστερο Παναθηναϊκός πλέον και να μπορεί να περιμένει παίχτες για να παίξουν Μπακασέτες, παραδείγματος χάρη, ή ο Μαντσίνη, ο οποίος Τζούρισιτς, ο Τετέ, ή ο Πελίστρη που βγήκε εκτός, είναι μια σειρά από παίχτες που παίζουν στις ίδιες θέσεις, που εν δυνάμει είναι πάντα υποψήφιοι για βασική. Οπότε είναι αναμενόμενο, δηλαδή δεν βγάζει βασικούς και βάζει αναπληρωματικούς. Είναι δηλαδή αναμενόμενο, είναι δυνατή βασική όλοι αυτοί. Οπότε θα μοιράζονται παιχνίδια. Δηλαδή θα μετράει ποια παιχνίδια μπορεί να παίξουν οι μεν, μπορεί να παίξουν οι δε. Και από εκεί και πέρα να τους χρησιμοποιεί. Έχει. Ανάλογα.
Θα έχει ενδιαφέρον η εβδομάδα. Θα έχουμε παίξει να βέβαια, θα πούμε τις επόμενες ημέρες. Και ένα-ένα τα παιχνίδια, όπως λέμε.
Ένα-ένα τα ματσάκια.
Έτσι. Γιατί και για τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, για παράδειγμα, και το μάτς το μεσοβδόματο στην Ευρώπη μπορεί να του δώσει ψυχολογία ή μπορεί να του κάνει πιο μεγάλη, να τον βάλει σε πιο μεγάλη πίεση.
Ναι, ναι, σε σωστρέφεια.
Εγώ επιμένω ότι είναι ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Επιμένω μόνο εγώ, δηλαδή το βλέπουν όλοι. Την ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, θεωρητικά τουλάχιστον, να πάει να φτάσει στο
Ευρωπαϊκό. Οι ευκαιρίες πάντα, Μπάμπη, εξαρτώνται.
Είναι σχετικό. Εννοείται. Αλλά να το πω διαφορετικά, είναι ένα δρόμο που για μια ελληνική ομάδα είναι στρωμένο. Δεν είναι. Δεν έχει μεγαθύρια μπροστά του να πει ένα πίθανο.
Δεν παίζει με τη Juventus και τη Manchester
United. Πάει να κάνω συνέχεια υπερβάσεις.
Ναι, 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 ναι. Ούτε παίζει με τη Liverpool.
Αυτό.
Και να χρειάζεται να... Ούτε με τη Lance που έπαιξε μια φορά και τον Άγια.
Ακριβώς.
Σοβαρές
ομάδες. Ούτε καν με την Νόα. Black humor, παιδιά.
Black humor.
Βρετανικό. Βρετανικό.
Έχει ένα δίκιο.
Ο πόνος ο Λετσίδης.
Να είσαι καλά.
Ότι είναι οι ομάδες τέτοιες που φαινομενικά στο χαρτί είναι βατές, αλλά τι να το κάνεις.
Καλά εννοείται. Καλά εννοείται.
Έγινε, να είστε καλά, παιδιά.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, Άρη, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, τι λέει ο φίλος.
Και όπως μου στέλνει εδώ. Α, δεν έχει πειράμα, ναι.
Δεν ήταν καλός χθες ή κάνει δουλειά που δεν φαίνεται στο γήπεδο. Σας από ο Γιάννης είναι πολύ καλός.
Παιδιά, ο Περέιρα είναι αυτό που λέει ο φίλος. Επειδή η κάμερα, όταν βλέπετε το μάτσα από τη τηλεόραση, ακολουθεί το που βρίσκεται η μπάλα, η τοποθετήση του Περέιρα, το είχα πει και νωρίτερα, είναι να φτιάξεις ένα βίντεο και να δείχνεις πως παίζεται η θέση στο 8. Βοήθησε πάρα πολύ στο ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει την μπάλα στα μεσοδιαστήματα της ΑΕΚ. Έκανε πολλή δουλειά ο Περέιρα. Είπαμε, είναι γνωστός, περιμένει η ΑΕΚ να πάρει πράγματα από τις προσωπικότητες που έχει μαζέψει. Αλλά ένας φίλος μου εδώ, ο Τάκης, μου στέλνει το μήνυμα, γεια σου Τάκη, καλημέρα, ότι σήμερα οι εξήδες λένε χρόνια πολλά. 30 Σεπτεμβρίου είναι τα εγγένεια της επιστροφής στη Νέα Φιλαδέλφεια με την Αγία Σοφιά, ο Παπαρένα. 30 Σεπτεμβρίου, ναι.
Δεύτερη, τρίτη. Α, ήταν, έχει αργήσει, μπράβο.
Είχε αργήσει.
Ναι, είχε γίνει.
Είχαν γίνει ήδη δύο μάτς στη Ριζούπολη.
Ναι.
Με Βόλο ήττα και με Γιάννενα το 2-0. Είχαν γίνει δύο μάτς στη Ριζούπολη.
Μπράβο,
και είχαν γίνει τα εγγένεια και μετά έγινε το. Νομίζω 3 γήπεδα. Οκτώβρη θέλουμε, το μάτς με τον Ιωνικό.
Θέλουμε και άλλα γήπεδα. Λοιπόν, ωραία, να έχουμε και ωραία.
Δύο χρόνια από τα εγγένεια στην Αγία Σοφία Παπαρένα.
Αν σου αρέσει, πώς ο κόσμος το βλέπει, αν σου αρέσει τόσο πολύ ο Ιωαννίδης που δεν σκοράρει σε 6 μάτς, πάρ' τον στον Ολυμπιακό. Γιατί εμείς θέλουμε σκόρα.
Κοντόφθαλμη, ας μου επιτρέψει ο φίλος μου.
Διασύγχρονο φόρ.
Εδώ,
απλά και ο Φώτης
του,
κάνει πλέον περισσότερα πράγματα από όσα πρέπει. Ναι. Αν έχουμε πρόβλημα στον Παναθηναϊκό με center four, να του δώσουμε δωρεάν το Σαμάτα. Τι να πούμε κι εμείς.
Ναι, ούτε ο Σαμάτα σκοράρει.
Αυτό λέει. Ναι. Τι να πούμε κι εμείς.
Ναι, ο Ιωαννίδης περιμένει ότι θα σκοράρει.
Εννοείται.
Εγώ καταλήγω σε αυτό που συζητάμε ω συμπέρασμα. Ότι επειδή ακόμη ο Παναθηναϊκός δεν το έχει βρει στο ομαδικό. Δηλαδή να βγάλει χημεία, συνδυαστικό ποδόσφαιρο, να παίζει ο Τετέ με τον μπακ, να παίζει ο Τετέ με το κεντρικό χαφένο, ένα παράδειγμα. Πάει ο Ανίδης να κάνει περισσότερα πράγματα και πολύ μακριά από την περιοχή από ό,τι του αναλογεί. Φθύρεται, κουράζεται, εξουθενώνεται και όταν μπαίνει μετά μέσα στο κουτί δεν έχει και το καθαρό μυαλό για να εκτελέσει όπως πρέπει. Νομίζω αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Ανίδης είναι και σκόρερ.
Πιέρο λέει μόνο με το κεφάλι, χαμηλά η μπάλα. Τίποτα. Ο Πιέρο είναι θορυκτό, είναι για κεφαλιές. Αυτά να σου παίρνει μέσα στην περιοχή μια επαφή γκολ. Αυτό είναι ο Πιέρο. Άμα μπορείς να τον αξιοποιήσεις, αυτό θα πάρεις πράγματα.
Με μια δόση υπερβολής, ο Πιέρο μου θυμίζει λες και ψάχνει η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ξέρει να καρφώσει κτλ. Δηλαδή όταν σηκώνεται η μπάλα ψηλά. Είναι ανίκητο, παιδιά. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι το ζουμί, να πάρει πράγματα από το δυνατό στοιχείο του ποδοσφαιριστή σου.
Επιμένω και τότε ότι έχει ένα τέτοιο παίκτη.
Αλλά
να πέσει και έξω στο τέλο.
Και χαμηλά βοήθησε πολύ ο Πιερό. Γιατί βγήκε ψηλά από την περιοχή, έκανε υποδοχή τη μπάλα με πλάτη. Γιατί ξέρει, έπαιρνε. Η ΑΕΚ έδιε γονό 300, έτσι. Έδινε ψηλά. Ή έβγαζε ο Κάλλιν ψηλά. Η ΑΕΚ δεν έχανε την μπάλα. Δεν έχανε αυτό που λέμε την δεύτερη μπάλα. Έβαζε το κορμί, το πελώριο, την κατέβαζε, την κράταγε. Έδινε την πάσα, έβγαζε επίθεση.
Είναι σωστό και αυτό που λέει ο Δημήτρης, ότι το μυστικό λέει είναι αυτό που λέει ο Γάτας, ότι τρεις μήνες κάνει περάματα και δεν έχει βρει μια σωστή θέση σε κάθε παίχτη. Τη δουλειά σου έχει ο Μαξίμοβιτς να παίζει τόσο ψηλά πίσω τον Ιωαννίδη. Εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να παίζει πιο ψηλά ή πιο χαμηλά, αλλά λέω ότι πρέπει να βρίσκεις και λίγο ένα τρόπο, μια χημεία, αλλιώς δεν βγαίνει το πράγμα. Έχουμε.
Απλά εδώ στο μήνυμα του φίλου.
Γιατί ήταν τον Γιώργο.
Ναι, θα έχουμε μείνω πιο μετά. Ο Γιώργος νομίζω. Πιο μετά, στο τέλος θέλει. Βάζει τον επίλογο νομίζω ο Γιώργος. Ναι.
Μάλιστα.
Πρώτα βγαίνουν όλοι οι άλλοι και μετά το μεγάλο όνομα στη Μαρκίζα. Απλά για τον φίλο θέλω να πω ότι και έχει δίκιο και δεν έχει δίκιο. Δηλαδή, ναι, μεν πράγματι είναι στο τρίτο μήνα ο Αλόνσο, αλλά από την άλλη πλευρά, ρε παιδιά, δεν είχε εξ αρχής όλους τους παίκτες. Μεταγραφές έγιναν και αρκετές προς το τέλος.
Τετέ
και τα λοιπά γινόντουσαν στα Ουνάη. Ουνάη τελευταία στιγμή.
Που στην πραγματικότητα έτσι μπορεί να είναι και οι τρεις από τους τέσσερις μπροστά.
Ναι, βέβαια.
Ήρθανε καθημερινά, ήρθαν στην πορεία. Λοιπόν, τι έκανα, αυτό θέλει και χρόνο. Από την άλλη πλευρά λέει και ο άλλος, να δω όμως και δύο πράγματα μέχρι να
δώσω
τον
χρόνο.
Ναι. Ξέρετε, δεν μπορείς να βγάλεις ποτέ να είσαι απόλυτος με τίποτα.
Βιαζόμαστε όμως, Μπάμπη, βιαζόμαστε.
Θα σου πω ένα παράδειγμα.
Στην Ελλάδα πολύ περισσότερο.
Πού να ξέρουμε αυτή τη στιγμή, το βάζουμε στο χέρι μας στη φωτιά, ότι αν ο Παναθηναϊκός κρατήσει Αλόνσο σε ένα μήνα θα είναι πολύ καλύτερος. Όχι, δεν το ξέρω. Αν τον διώξει αύριο τον Αλόνσο, μπορώ να ξέρω ότι σε ένα μήνα θα είναι πολύ καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Ούτε αυτό το ξέρω. Πού να ξέρεις, παίρνεις μια απόφαση.
Περιμένεις όμως να είναι καλύτερος, γιατί δουλεύουν. Όταν δουλεύεις την προπόνηση, θα βγάλεις κάποια πράγματα στο
γήπεδο. Είναι μια απόφαση.
Ο Αλόνσο βέβαια έθεσε θέμα αυτοπεποίθηση.
Εντάξει, παιδί, και μπορεί να δει γιατί είπε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο και την ευκαιρία. Άλλα πράγματα βλέπει ένα που μπορεί να βλέπω εγώ και εσύ ή οποιοδήποτε. Πάμε break, πάμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Φυσικά προσπαθούμε μέσα από τα μηνύματα να βάζουμε και θέματα κουβέντας. Είναι πάρα πολλά, το καταλαβαίνετε. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε τα πάντα. Πάμε στον Ολυμπιακό. Γιάννης Ράνιος, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα.
Τι κάνετε, παιδιά, καλημέρα.
Είναι η μέρα της αποθέωσης με τη Λίμπαρ για τα πιτσιρίκια και τι ωραίο αυτό και τι ωραίο εκείνο και Μουζακίτης η κάθετη και τα λοιπά. Ναι, παίζει κάθετη ο Μουζακίτης και για μπράβο του.
Εμένα μου αρέσει που μπαίνουμε στη διαδικασία να μην συζητήσουμε για καμία από τις μεταγραφές του Ολυμπιακού παρά μόνο για Μουζακίτη, για Κοστούλα, ακόμη και για Αποστολόπουλο.
Κοίτασα τώρα την Όπτα που βγάζει τα στατιστικά εκεί για τη Super League και είδα για τον Μουζακίτη που θα έχουμε περίπου σε μία ώρα First Sports και δηλώσεις που έκανε χθες στην ιστοσελίδα μας.
Α, πολύ ωραία.
Και θα είναι και το πρώτο θέμα. Και απλά επειδή θέλω να είναι ένα ολοκληρωμένο ζήτημα, κάνουμε ένα πρόμο έτσι για να καταλάβουμε. Είχε, σύμφωνα με την Όπτα, 69 ενέργειες με την μπάλα. Θετικές ενέργειες, μιλάω τώρα. Αυτή ήταν η δεύτερη καλύτερη επίδοση παίχτη στο χθεσινό μάτσο, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, συνολικά.
17 χρονών το παλικαράκι.
Ναι, το ακριβώς. 17 χρονών. Έκανε ντεμπούτο. Και μου αρέσει όπως και με τον Κοστούλα, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά, ειλικρινά, από αυτό που έχω προλάβει να δω από πέρυσι που μας πρωτοσυστήθηκαν ποδοσφαιρικά, είναι παιδιά με ήθος, σεμνά, με χαρακτήρα όπως πρέπει, έτσι όπως αντιλαμβάνομαι, ακομπλεξάριστα, χωρίς άγχος στον τεμπούτο τους. Βάζω και τον Κοστούλα, αν θέλεις, στον τεμπούτο που έκανε με τη Λιόν, που ήταν ευρωπαϊκό, και με ταπεινότητα μιλούν, ακόμα μη έχοντας συνειδητοποιήσει τι γίνεται. Γιατί λέει ο Μουζακίτης, για παράδειγμα, ότι ακόμα θυμάμαι όταν ήρθα 10 χρονών προσπαθούσα να καταλάβω τι είναι αυτό που έβλεπα από πολύ πιο μικρός και τι ήθελα να ζήσω. Και πραγματικά αυτό που ζω τώρα είναι ασύλληπτο, έτσι, στα μάτια ενός παιδιού 17 χρονών, που ήταν ένα θετικό ντεμπούτο. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο την κουβέντα μας, πέρα από τα αμυγός αγωνιστικά που λίγο πολύ όλοι ξέρουμε, είδαμε και αυτά. Γιατί χθες το ζήσαμε και με τον Μπάμπη, περίπου ένα τέταρτο πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Η ψήφο εμπιστοσύνη που έδωσε ο κόσμος, μη γνωρίζοντας το αποτέλεσμα με τον Ατρόμητο, και προερχόμενος Ολυμπιακός από 3 ανεπιτυχή αποτελέσματα σε Ευρώπη και Ελλάδα, φωνάζοντας ρυθμικά περίπου 1,5 λεπτό το όνομα του Μεντιλίμπαρ. Ο ίδιος είπε μετά το τέλος: παιδιά, ντρέπομαι, δεν ξέρω, λέει, γιατί πρέπει ο κόσμος να φωνάζει το όνομα μου. Δεν έχει κάνει κάτι φοβερό. Άλλη μια περίπτωση που το είχαμε πει από πέρυσι, πόσο σεμνά δέχεται όλη αυτή τη λατρεία του κόσμου. Και τη στιγμή που έγινε γνωστό όχι μόνο το μέγεθος των αλλαγών που είχε στο αρχικό σχήμα, αλλά ειδικά όταν ακούστηκε το όνομα και του Αποστολόπουλου και του Κοστούλα και του Μουζακίτη, ο κόσμος φώναζε ρυθμικά το όνομά τους, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης και όθηση και στα πιτσιρίκια και μια κατεύθυνση που και ως Ερασπόρ το λέμε με τον Μπάμπη, ότι οι ελληνικές ομάδες πρέπει να εμπιστευτούν νέα παιδιά, όχι όλα τα νέα παιδιά, να γίνει ένα ξεσκαρτάρισμα, ένα φιλτράρισμα και να δώσει τόπο στα νιάτα. Γιατί ωραίοι ξένοι, αλλά όχι οι ξένοι της σειράς που έρχονται διεκπεραιωτικά για ένα χρόνο να πάρουν τα λεφτά και μετά από 2-3 χρόνια ουδείς τους θυμάται. Παιδιά που πονούν τη φανέλα, έρχονται από τα σπλάχνα του συλλόγου. Παναλαμβάνω, μιλάω στην προκειμένη περίπτωση για τον Ολυμπιακό, αλλά το βλέπω γενικά όλο αυτό. Και σίγουρα μπορούν να δώσουν το κάτι παραπάνω, αν θέλει αργότερα και με τα πολιτικά, πώς μπορεί να ωφεληθεί ο σύλλογος. Αυτά έτσι να
θίγει στο θέμα του Μεντιλίμπαρ. Της αποθέωσης από τον κόσμο, γιατί δεν είναι θέμα ψήφο εμπιστοσύνη, στήριξη κτλ. Είναι η διαφορά η εξής, Γιάννη. Ότι το έλεγα προημερώς στην τηλεόραση, το έλεγα και στο Γιάννη. Δεν ξέρω αν το πάμε και στον αέρα. Ότι είναι άλλο πολλές φορές. Εγώ δεν υποτιμώ κανέναν. Όλοι οι παδοί φιλαθλοί ομάδα είναι, αλλά είναι άλλο οι φιλαθλοί του πληκτρολογίου που λέμε, που δεν πηγαίνουν στο γήπεδο για τον ΑΒ λόγο. Δεν μπορούν, δεν αυτό, είναι μακριά κτλ. Και είναι άλλο αυτοί που πάνε στο γήπεδο και μπορούν να επηρεάσουν με την συμπεριφορά τους, με τα συνθήματά τους και λίγο την ομάδα την ίδια. Ενώ την αποθεώνουν, τη στηρίζουν ή την αποδοκιμάζουν, έτσι δεν είναι? Και έλεγα ότι εγώ δεν είχα διαπιστώσει ότι ο κόσμος πάει στο γήπεδο έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ομάδα και στο Μεντιλίμπαρ. Και το είχα δει και με τους εκδρομείς στη Λιόν που τελείωσε το μάτς και αποθέωναν τους παίκτες και πήγαν οι παίκτες, γεωκότησαν κανονικά κτλ.
Αυτό... Να ρωτήσω όμως κάτι, επειδή το έχει ζήσει τα δύο προηγούμενα χρόνια και μετά τις συχνές αλλαγές που είχε ο Ολυμπιακός σε προπονητές. Ναι. Σε ένα αντίστοιχο κομμάτι, δηλαδή, ο Ολυμπιακός ερχόταν από ένα εντός εθνικών αποτέλεσμα με μια ομάδα που δεν έκανε πρωταθλητισμό, έχανε από μια ομάδα της Θεσσαλονίκης και δεν κέρδιζε σε ένα ευρωπαϊκό μάτς. Στο τέταρτο παιχνίδι, μη μου πεις ότι δεν θα υπήρχε η γκρίνια, η καχυποψία.
Αυτό λέω. Αυτό λέω ότι ο κόσμος, εγώ μετρώ αυτό λέω, ότι αυτός που μπορεί να επηρεάσει είναι ο κόσμος που πάει στο γήπεδο. Και αυτό για μένα ήταν σημαντικό. Βεβαίως, δεν το είχαμε δει. Μπορώ να κάνω και λάθος. Διορθώσαμε, δεν το είχαμε δει με Μίτσελ. Ακόμα και με Μίτσελ, που είναι άνθρωπος της ομάδας. Ταυτίζουμε με τον Ολυμπιακό, συζητάμε για Κορμπεράν και τα. Το βλέπαμε όμως με Μαρτίνς. όταν δεν έπαιζε καλά ο Ολυμπιακός, το θυμάσαι που πάντα το χειροκροτούσανε. Κόλλησε για ένα κριτήριο. Αυτό λέω. Δεν ξέρω, πολλές φορές μπορεί να κάνει και λάθος, αλλά λέω αυτοί που πάνε στο γήπεδο, τότε και τον Μαρτίνς χειροκροτούσαν, τώρα χειροκροτούν και τον Μεντιλίμπαρ. Και είναι σημαντικό που το πες, αφού είχε γίνει γνωστή η ενδεκάδα.
Να πούμε καταρχάς ότι ήταν το κομμάτι της έκπληξης πολύ μεγάλο και για τους ρεπόρτερ, όταν είδαμε 7 αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο μάτς.
Ειδικά χωρίς Τσικίνιο Έσε.
Και Ελκαμπή.
Ναι, εντάξει, το... ναι, okay. Θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει το Γιάρεμτσοκ, ας πούμε, και βάλει το Κοστούλα. Ναι.
Δεν προέκυπτε όμως κάτι από τις προηγούμενες μέρες. Θα μου πεις, ήσουν στην προπόνηση, το είδες. Όχι, αλλά πάω όσα μπορείς έτσι να καταλάβεις και να μάθεις, εν πάση περιπτώσει, από σπόντα. Κρατούμενο δεύτερο, εγώ θέλω να σταθώ λίγο παραπάνω και στο Μεντιλίμπα, στον τρόπο που διαχειρίστηκε την ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή, με το ρευστό 1-0 και παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να μην εντυπωσίασε με την απόδοσή του, αλλά ήταν ουσιαστικός. Έκανε 4 κινήσεις, έριξε 4 βασικούς μέσα για να δέσει το αποτέλεσμα, να πετύχει δεύτερο γκολ και να κυνηγήσει και τρίτο. Επίσης, εγώ θέλω να σταθώ και σε ένα άλλο δεδομένο που το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν θυμάμαι, Γιάννη, αν ήσουν και εσύ μαζί, αλλά σίγουρα ήταν και ο Πέτρος. Ότι ρίχναμε το ανάθεμα στην άμυνα του Ολυμπιακού, ανασταλτικά, προβλήματα, μπλα μπλα, και έλεγαμε ότι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο που πέρυσι με τη Λίμπαρ ηγήθηκε, δηλαδή Κάρμο και Ρέτσο, δεν είχαν παίξει καθόλου μαζί. Το ότι έπαιξαν σε τριάδα με τον Πιρόλα, με τη Λιόν, ήταν ένας άλλος σχηματισμός. Τους είδαμε χθες, μετά από 123 μέρες, μετά τον αγώνα στην Οπαπαρίνα, στον τελικό, να ξαναπαίζουν και τουλάχιστον να φαίνεται αυτό το δέσιμο, αυτή η αρμονία που υπήρχε, αυτή η εγγύηση στην άμυνα. Και πρόσεξε, μιλάμε απέναντι σε μια ομάδα που μπορεί να μην έπιασε τα υψηλότερα στάνταρ απόδοση σε σχέση με προηγούμενα μάτς, αλλά είχε δείξει ότι είναι μια ομάδα που και στην κακή της μέρα σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια. Έτσι λοιπόν περιόρισε τον ανθρώπινο του ουσιαστικά σε μια-δυο φάσεις που μπόρεσε να κάνει. Ανεξάρτητα αν στα άκρα δεν ήταν ο Ροντινέη, ήταν ο Στίνη, ο οποίος κατά άποψή μου τα πήγε πάρα πολύ καλά. Για πρώτη φορά
εξαιρετικό μάτς, με άντε κοσάλτο ειδικά. Εξαιρετικό.
Έτσι. Και αριστερά ο Αποστολόπουλος, ακόμα ένα κομπλεξάριστο παιδί, γιατί το άγχος πάντοτε εγώ το βάζω σε αυτές τις ηλικίες, δεν είναι εύκολο να το διαχειριστούν τα παιδιά. Μπήκε, έκανε τις προωθήσεις του, έκανε τις πάσεις του, έκανε το σουτ, δοκίμασε. Και για μένα, να σου πω την αλήθεια, δεν φάνηκε καθόλου το κενό του Ορτέγκα όσο αγωνίστηκε ο Αποστολόπουλος. Έτσι. Οπότε το κρατάμε αυτό ως μια υποσημείωση για μελλοντική χρήση, γιατί έρχεται Μπράγκα. Αυτό κοίταζα χθες βράδυ, δεν σου κρύβω, μετά θα μεσάλεξε να τελειώσω τα παιχνίδια Μπάμπη. Ένας πρώην γνώριμος της Μπράγκα είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος του Ολυμπιακού. Μιλάω για τον Μπρούμα. 4-0 τη Ρίο Άβε, η ομάδα του Καρβαλιάλ, που λίγο πολύ ξέρει
και
τα από τα. Ορίστε.
Και του Όρτα.
Τον δύο Όρτα. Βέβαια, ο ένας ήταν του Ολυμπιακού.
Ο ένας, μιλάει για τον Ολυμπιακό και ο Μπρούμα στον Ολυμπιακό ήταν.
Ο άλλος Όρτα είναι ο παραγωγικός.
Ο Γρικάρδο.
Ο Αντρέα Όρτα πέρασε ως αλλαγή, να σου πω την αλήθεια.
Εντάξει, αλλά ο Μπρούμα
έχει πετύχει 4 γκολ σε 3 μάτς και ακόμα και όταν περνάει ως αλλαγή δείχνει ότι είναι νούμερο ένα κίνδυνος για την άμυνα. Οπότε εκεί έρχεται και κουμπώνει λίγο αυτό που σου είπα νωρίτερα για το πώς δουλεύει ανασταλτικά με τη Λίμπα. Και ότι δεν θα είναι εύκολο το έργο της Πέμπτης. Θα μου πεις με ποια ομάδα
πολύ
θα είναι.
Πολύ δύσκολο μάτς και δεν είναι στα πολύ καλά το Ολυμπιακός ακόμη.
Ακριβώς. Μην νομίζει κανείς ότι επειδή δεν είναι η Μπενφίκα, η Σπόρτινγκ, η Σαββόνα ή δεν ξέρω και εγώ ποια άλλη ομάδα.
Όχι, μια χαρά ομάδα. Και για μένα.
Μια πολύ καλή ομάδα.
Και για μένα πολύ σημαντικό αυτό που είπαμε με τη Λίμπα, μην μας ξεγελάει το αποτέλεσμα. Παίξαμε καλύτερα με τον Πανετολικό και ας μην είχαμε κερδίσει. Σήμερα είχαμε περισσότερα προβλήματα και έχει δίκιο. Αυτό που έκανε βέβαια είναι μεγάλο ρίσκο, αλλά έτσι έπρεπε να κάνει. Γιατί εν τέλει, τελικά παιδιά, στον Ολυμπιακό τι έδωσε την νίκη με τον Ατρόμητο. Η φρεσκάδα που είχε η ενέργεια. Από πού την πήρε την ενέργεια. Από τον Κοστούλα, τον Μουζακίτη, τον Αποστολόπουλο, τον Κωστίνια. Από τους παίχτες που έβαλε νέα πρόσωπα. Πολύ σημαντικό ότι ο Πετσερικάς ο Μουζακίτης δεν είπε ότι το ήθελα κτλ. Γιατί είναι καταπληκτική assist. Μπράβο του. Τυχαία ρε παιδιά, εντάξει, γέμισα. Και τυχαία πήγε εκεί η μπάλα. Μπράβο του. Και νομίζω ότι αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να είμαστε πάντα δίκαιοι, καλύτερος ο Αποστολόπουλος του Ορτέγκα χθες. Δεν ξέρω για αν είναι δική σου άποψη.
Το είπα και προηγουμένως, δεν φάνηκε καθόλου το κενό του Ορτέγκα.
Δεν φάνηκε, ήταν καλύτερος.
Όταν άκουσα το Μεντιλίμπαρ να
λέει ότι υποστήριξε επιθετικά. Ναι.
Παίξαμε καλύτερα με τον Πανετολικό, γιατί ξέρεις, προφανώς και ο προπονητής αντιλαμβάνεται καλύτερα κάποια πράγματα. Αλλά ως ουδέτεροι παρατηρητές, εμένα μου άρεσε καλύτερα ο Ολυμπιακός χθες σε σχέση με τον Πανετολικό, ξέρεις γιατί.
Γιατί ήταν πιο αποτελεσματικός.
Όχι, γι' αυτό. Γιατί ήταν πάρα πολύ προβλέψιμο για μένα το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανετολικό με τα γεμίσματα. Επιδίτησε το κάθε το ποδόσφαιρο, όσο μπορούσε και το βρήκε. Έπαιξε, είχε αναλλαγές, είχε σωστές συνεργασίες, δεν περιορίστηκε σε σέντρες.
Εγώ θα συμφωνήσω με τον Γιάννη σε αυτό που λέει.
Ολοκληρωμένη εικόνα του. Δεν ξέρω, Γιάννη, αν πρόλαβε να το δει στο παιχνίδι. Γιατί
το έβλεπα στην πλατεία. Το έβλεπα, όχι, ξέρεις, με λεπτομέρειες, αλλά το έβλεπα. Και παρατήρησα το εξής, γιατί το είχαμε κάνει κουβέντα. Εντάξει, με το Πανετολικό, αυτό το λέει μάλλον. Συγγνώμη που θα το πω από εγωισμό με την Λίμπαρ. Δεν ήταν καλός Ολυμπιακός. Έκανε ρεκόρ στα γεμίσματα για να βρει τα κεφάλια του Ελκαμπή για Ρέμτσουκ. Άμα παίζει, θα μετρήσει και άλλες βαθμολογικές απώλειες. Εχθές όμως. Εχθές όμως. Έπαιξε αυτό που συζητήσαμε. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έμπαινε στο κουτί.
Ναι.
Με ορθολογικό, όπως λέει ο Γιάννης, τρόπο. Κάθε το παιχνίδι. Από τα άκρα, από τις θέσεις. Έμπαινε μέσα στο κουτί, έμπαινε μέσα στην περιοχή του τρομή του. Και το έκανε συχνά, χωρίς να σηκώνει την μπάλα. Δηλαδή, αυτό που είδα, εμένα μου άρεσε περισσότερο.
Συμφωνώ. Έτσι. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Αυτό σου λέει ότι εγώ έκανα περισσότερες ευκαιρίες με τον Πανετολικό. Αυτό θα πει. Το ότι πίεσα περισσότερο. Ενώ στον Ατρόμητο έδωσα και ευκαιρίες.
Εντάξει.
Υπάρχει και ο αντίλογος.
Και είναι και λογικό, ναι, γιατί για η χθεσινή ενδεκάδα, ναι, δεν είχε χημεία, δεν είχε ομοιογένεια. Μπράβο. Έτσι, δεν είναι.
Ακριβώς.
Δεν είχε ισορροπία.
Είχε θεωρητικά τον τρίτο σου επιθετικό, δηλαδή τον Κοστούλα, που είναι πίσω από τον Ελκαμπή και τον Γιάρεμτσουκ.
Αλλά εγώ πιστεύω ότι σιγά σιγά ο Κοστούλας, για να μην σου πω ήδη, τον έχει περάσει τον Γιάρεμτσουκ, αλλά θα το δούμε στην πορεία κατά πόσο θα ισχύσει.
Τα είχαμε πει, ναι, δεν το είχες ακούσει και την Παρασκευή που μιλήσαμε. Αυτή η εικόνα πέρα που μου έδωσε, αν και το δεις καλύτερα με τη Λιόν, ότι τέριαζε περισσότερο το σχήμα Κοστούλα Ελκαμπή παρά Ελκαμπή για μένα τουλάχιστον.
Ναι, και εγώ συμφωνώ. Έχεις
απόλυτο δίκιο. Γιατί ξέρει και μπάλα ο μικρός και μπορεί να βγει να παίξει ένα πιο ελαφρύ φορ.
Ωραία.
Μπορεί να είναι και στο κουτί που λέμε, αλλά είναι και πιο ελαφρύ φορ.
Οπότε τόπο στα νιάτα, όχι
και να πάρει ο Ολυμπιακός από τις μεταγραφές του. Και να πάρει ο
Ολυμπιακός. Τόπο στα νιάτα και αν το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Επίσης τόπο στα νιάτα.
Και να πάρει ο Ολυμπιακός από τις μεταγραφές του Βέλτε. Μίχρονο αλλαγή, παρότι πήρε το πέναλτι. Δεν ξέρω αν είχε πρόβλημα. Σας είπαν τίποτα μετά το μάτς, γιατί.
Όχι. Το μόνο που ήταν, ας το πούμε, πρόβλημα όταν μιλήσαμε με τον Ροντινέι είναι ότι δεν θέλω να δω τον εαυτό μου τερματοφύλακα.
Ναι, σωστό, το είδα, τις δηλώσεις σου έκανε.
Τρομερός.
Ωραία, Γιάννη μου.
Να είστε καλά, παιδιά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλά, Γιάννη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε ξανά Θεσσαλονίκη.
Πάμε Θεσσαλονίκη. Γιώργος Μήνος για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Γεια σου, Γιώργο μου. Καλημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Το σχόλιο σου για τα όσα παρακολούθησες χθες από την πρώτη ήττα του ΠΑΟΚ στο φετινό πρωτάθλημα.
Το σχόλιο είναι ότι ο ΠΑΟΚ έκανε ευκαιρίες. Όταν δεν βάζει γκολ, χάνει το παιχνίδι. Αυτό ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ δημιούργησε ευκαιρίες, είχε δύο δοκάρια, όμως η μπάλα τιμωρεί. Οι ευκαιρίες όταν γίνονται γκολ, χάνει το παιχνίδι. Από μια αφέλεια παικτών του ΠΑΟΚ, όταν έκανε το πλάγιο ο παίκτης του Άρη. Και ο ΣΒΑΠ, ο Μιχαηλίδης και ο Μπάμπα έβλεπαν τον παίκτη να κυκλοφορεί και να περνάει χωρίς να κάνουν τίποτα. Αυτή είναι η αφέλεια. Ο ΠΑΟΚ την πλήρωσε και έτσι έχασε και έκανε την πρώτη ουδέα στην Τούμπα. Τρεις φορές, τρεις χρονιές τώρα τελευταία, ο ΠΑΟΚ δεν έχει νίκη και μάλιστα δεν έχει σημειώσει κόλλα απέναντι στον Άρη στα παιχνίδια στην Τούμπα.
Εκεί τι είναι, Γιώργο, τώρα, εσύ τι βγάζει πέρασμα, είναι αγωνιστικό το θέμα ή πνευματικό?
Εγώ βγάζω το γεγονός ότι όπως εσύ εχθές στη μετάδοσή σου είπες γκολ για την ΑΕΚ με τον Πιέρο πέναλτι. Όταν μπαίνει κερδίζεις, πανηγυρίζεις. Όταν δεν μπαίνει χάνεις και...
Άρα ήταν θέμα φόρ.
Ήταν θέμα αυτό ακριβώς. Ο φόρ ο δικός σας της ΑΕΚ δηλαδή που μετέβαινε στο παιχνίδι, διαπίστωσα ότι ό,τι έχετε η μπάλα στο κεφάλι, στο πόδι, το μελώνει. Εγώ είδα από την άλλη πλευρά ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει την ευκαιρία.
Με Τσάλοφ και Τσουντάλη δηλαδή.
Με Τσάλοφ και Τσουντάλη. Και να ξέρεις και κάτι. Έγινε πρόταση όταν προτάθηκε ο Πιερό στον ΠΑΟΚ. Δεν θέλανε, διότι έκανε 3 εκατομμύρια και πήγαινε στη Τσουντάλη με 2 εκατομμύρια. Αυτή είναι η διαφορά για να το γνωρίζετε κιόλας.
Άλλο στείλω όμως ότι Τσουντάλη και άλλο στείλω ο Πιερό. Ότι σου δάλει παίζει και πλάγια και τα λοιπά.
Είχε προταθεί ότι σου δάλει. Κατάλαβαμε.
Ναι, καταλάβαμε τι
λέει. Ναι, αυτό ακριβώς.
Ήταν θέμα μόνο οικονομικό δηλαδή.
Ή και αγωνιστικού στυλ.
Όχι. Έτσι το είδαν αυτοί που έκαναν τις μεταγραφές και προχώρησαν σε αυτή την κίνηση. Δεν ήταν θέμα οικονομικό. Είδανε, γιατί ο Τσάλοφ πόσα εκατομμύρια.
Αυτό θα σου πω. Ο Πιερό κολλάει με τον Τσάλοφ. Όχι με τον Τσουντάλη.
Ναι, κοίταξε να δεις.
Δηλαδή, αν μου πεις ότι στο Τζάλοφ έγινε αυτό και στο Πιερό εκείνο, το
ναι, το λέμε γιατί
παίζω αγωνιστικά, κατάλαβες
ότι, ας πούμε, προτάθηκε ο Πιερό 3 εκατομμύρια, αλλά πήγαν στον άλλη, στην άλλη επιλογή που ήταν 2 εκατομμύρια.
Ότι σου δένουν άλλο στυλ.
Ναι, πήγαν γιατί είδαν περισσότερα στοιχεία ναι. του παροκοινού απέναντι στον
Μα έχει διαφορετικά Πιερό. Στοιχεία.
Ναι. Τέλος πάντων, ο Πάο
Τζάλοφ είναι το ερώτημα.
Σε αυτά τα παιχνίδια βλέπουμε ότι δεν βγάζει γκολ από τους παίκτες που περιμένει να βγάλει. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Έχει η περιφέρεια γενικά, είναι αναποτελεσματικός ο Κωνσταντέλιας, έξω, γύρω-γύρω, παίζει, κάνει, αλλά αποτέλεσμα δεν έχει.
Και αυτό είναι σωστό που λες.
Πήρε όμως πολλές πρωτοβουλίες.
Ναι, γιατί σπαταλείς ευκαιρίες.
Πήρε πρωτοβουλίες. Απλά έσπασε εκεί την μπάλα, έκανε, απλά το θέμα είναι η ουσία. Η ουσία μετράει.
Έχει δίκιο σε αυτό. Γιατί, η ουσία. Γιατί θα κάνεις και την μπάλα.
Σπάζει την μπάλα, κάνεις το Σέρτζιο Ολιβέρα, έσπασε την μπάλα εκεί στο, τον Ελκαμπή, η ουσία, πώς, είναι απλά τα πράγματα. Απλά ο ΠΑΟΚ στα παιχνίδια με τον Άρη για τρίτη χρονιά είναι, έχει μηδέν παθητικό στην επίθεση. Και αυτό, όπως θες πες το, ότι τα δοκάρια, τις ευκαιρίες, και έτσι, όταν περάσουν χρόνια θα λες, γράφει, η ιστορία έγραψε, 0-1.
Σύμφωνα, τώρα, αλλά...
Τι είχε και τι δεν είχε...
Εντάξει, όχι, Γιώργο, ο Παπα. Δεν μπορεί όμω να προσπαθεί
ναι,
να
μειώσουμε ότι έκανε τόσα πράγματα ομάδα, ο Παπα. Ναι, αυτό. Ναι.
Καταλαβαίνεις
δεν μειώνω, λέω, μετά από πολλά χρόνια. Θα γράφει 2024.
Ναι, καταλαβαίνουμε ποια είναι το λες.
Στο Τούμπα 0-1.
Αλλά κατάληξη τη χρονιά θα κριθεί από την αγωνιστική εικόνα.
Συγγνώμη, και όμω να πω κάτι εδώ, μου επιτρέπετε.
Που ήταν καλή λέει, αγωνιστική ναι, εικόνα χθε ναι. του ΠΑΟΚ.
Εγώ άλλο θέλω να πω κιόλα. Ότι έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Γιώργο. Και το λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ πέρσι πρέπει να βρει ένα σεντερφόρ να του βάζει το εύκολο γκολ. Δεν το έκανε ο Σαμάτα. Θυμάστε τι λέγαμε και ο Μπράτον πάντα είναι ο πιο πολύτιμο. Και θα σου πει κάποιο, ωραία ρε παιδιά, και πέρσι εκτό ότι πήρα το πρωτάθλημα, έβαλα και τα περισσότερα γκολ, 87 γκολ. Μπορεί να μην τα βάλω Σαμάτα, αλλά εγώ βρήκα την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματο. Εδώ όμω μπορεί να σου πει επίση κάποιο, ναι, δεν γίνεται κάθε χρόνο όμω αυτό.
Ναι, γιατί είχε 65 εξ goals.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή, βλέπουμε φέτο ότι έχει, ενώ έχει σκοράρει τα παιχνίδια στα δύο ντέρμπι που έγιναν, έχει 0 στην επίδεση. Με Παναθηναϊκό και με Άρη, έχει δύο παιχνίδια στην Τούμπα που πήρε μόνο ένα βαθμό. Εάν θέλει να πάρει, όπω έλεγε χθε ο Γιάννη Σαντορινέο χθε στην. Μετά την επίδειξη του δεύτερου τέρματος. Να το άκουγα γιατί είμαστε στο γύρο της Τούμπας και έβγαλε εκεί την ώρα και άκουσα μετά το δεύτερο γκολ και ότι είναι η κορυφή και τα σχετικά. Πολύ σωστά το είπες, αλλά στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό.
Εννοείται.
Προφανώς ο Γιώργος στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό.
Από τώρα.
Προφανώς.
Από τώρα, πολύ
νόημα. Δεν είναι αυτονόητο. Αυτό δεν είναι αυτονόητο.
Ναι, έκτη αγωνιστική.
Καταγράφουμε αυτά που βλέπουμε τώρα.
Όλοι έχουμε
προσδοθεί. Απλά ξέρεις τι γίνεται, γιατί γίνεται η κουβέντα. Γιατί ο ΠΑΟΚ πέρσι παρά ήταν αποτελεσματικός, έβαλε 87 γκολ ενώ τα 6 γκολ του ήταν 65 και φέτος απλά πάει πιο κοντά στους αριθμούς του, στα νούμερά του. Αυτή είναι η λογική.
Και κάνει λίγο θα χρειαστεί και τα γκολ του φόρ.
Απλά φέτος η απουσία δύο μήνες που είναι του Μπράντον Τόμας δείχνει που μπορούσε κάλλιστα να βοηθήσει σε κάποια κομμάτια. Σε κάποια κομμάτια παραλαμβάνω. Ναι. Δεν το είχε. Δεν το έχει ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι η διακοπή του πρωταθλήματος, θα δείτε ότι στη διακοπή του πρωταθλήματος οι ομάδες οι οποίοι πήραν παίκτες και ούτω καθεξής, θα δείτε ένα διαφορετικό πρόσωπο και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ.
Με ναι. όλοι. Ναι.
Θα δείτε μια διαφορετική.
Περιμένεις καλύτερα. Περιμένεις καλύτερα πράγματα στην πορεία, φυσικά.
Είναι και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν υπάρχει κούραση. Οι παίκτες είναι. Αυτή είναι η δουλειά τους.
Δεν έπεσε κάπως ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο.
Όχι, ο ΠΑΟΚ περίμενε με τον αέρα που είχε, με τον αέρα λόγω του όπου βυσούσε Βαρδάρης εχθές, πίστευε ότι με τον αέρα που είχε θα ήταν ευνοϊκό για να σημειώσει ένα γκολ για να καθαρίσει το παιχνίδι. Δεν το έκανε το πρώτο ημίχρονο με αντίθετο άνεμο και εκεί ήταν το θέμα ότι ο Άρης χτύπησε στο δεύτερο ημίχρονο στην κόντρα επίθεση στην πλευρά του Ότο, αν το προσέξετε. Στην πλευρά του Ότο. Και η φάση που έγινε ήταν μια αφέλεια σε πλάγιο. Δεν επιτρέπονται οι τρεις παίκτες να παγωθούν ένα παίκτη. Αυτό είναι σημαντικό. Φυσικά τα λάθη είναι για να παραδειγματιστούν οι άλλοι και να μην επαναληφθούν. Τώρα στο μάτς με την Στεάουα. Αυτό το μάτς ανοίξε παρελθόν. Ο Άρης κέρδισε. Ο ΠΑΟΚ είναι 13 πόντους. Είναι στη δεύτερη θέση μαζί με τον Ολυμπιακό.
Όλοι κοντά είναι τώρα, ναι.
Ούτως και τώρα έχει μπροστά το Ευρώπη πρώτα απ' όλα και μετά τα υπο... 1-1. 1-1.
1-1, 1-1. Θα δούμε. Έχουμε ακόμη μέχρι το...
Έχουμε δρόμο, μέχρι... Γιώργο, πολύ.
Γιώργο, μου Σεπτέμβρη είμαστε ακόμα.
Έχουμε
ακόμα.
Όταν έρθει, τη... όταν έρθει η εβδομάδα, πότε είναι, γιατί το Πάσχα φέτος πέφτει νωρίς, 27 Απριλίου. Τον,
νωρίς
Μάιο,
πέφτει.
Πότε... Δε, 27
νωρίς είναι 27 Απριλίου. Θα μας τρελάνεις.
27 Απριλίου, παιδιά, δεν είναι 10 Μαΐου.
Μισό λεπτό και είναι νωρίς. Νορμάλ είναι.
Ναι, επαναλαμβάνω, νωρίς πέφτει. Οπότε και υποχρεώσεις, ξέρεις, είναι
20 Απριλίου, νομίζω είναι.
Αν είναι, πριν, αν είναι πριν του Αγίου Γεωργίου,
πέφτει
είναι νωρίς.
Την Κυριακή, 20 Απριλίου.
Αν βγαίνει μετά του Αγίου Γεωργίου, είναι αργά.
Για καθίστε, ρε παιδιά, 20 Απριλίου μια χαρά είναι. Μέσα στον Απρίλιο το είχαμε συνηθίσει στο Πάσχα.
23 δεν είναι το Αγίου Γιώργη. Άρα βγαίνει νωρίτερα.
Ναι, 27. Έτσι, έτσι.
Δεν θα με τρελάνε αυτοί και οι δύο.
Εγώ δεν είπα τίποτα.
Συνεννοημένοι είναι αυτοί. Ναι, πάμε, Γιώργο μου, λοιπόν, τι λέγαμε για το Πάσχα.
Λέγαμε, λοιπόν, χθες από το Πάσχα και έξω στο τέλος.
Στο Πάσχα πώς φτάσαμε, Γιώργο.
Δεν έχω καταλάβει τώρα
τι Πάσχα.
Μας έχει μπερδέψει πάλι.
Ό,τι τι.
Είπαμε ότι θα έχουμε πολλούς αγώνες και γενικά.
Καλά, προφανώς.
Σε αποσυντονίζει αυτό.
Θα παίζει μια ένα παιχνίδι κάθε εβδομάδα.
Δεν λέγαμε για το ποτάμι το Πάσχα, τι μας έβαλες, ναι.
Απλά ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ναι. Αυτή τη στιγμή θα έχουν δύο καρπούζες σε μια μασχάλη.
Τι να κάνουμε, είναι... αυτό είναι ωραίο. Και η ΑΕΚ το ήθελε.
Εντάξει, φυσικά υπάρχει ομάδα που δεν το θέλει.
Και η ΑΕΚ το ήθελε, Γιώργο μου. Που λέμε ότι έχει ένα μάτς μόνο και πιο εύκολο κτλ. Γιατί ξέρει πώς θα το ήθελαν και ο Αλμίδα και οι παίχτες και η διοίκηση και πώς να βλέπουν και τα ευρωπαϊκά τους. Έτσι είναι.
Υπάρχει μεγάλη ωραίο, ομάδα που δεν θέλει την Ευρώπη. Τι λέτε τώρα.
Λοιπόν, Γιώργο, μου ευχαριστούμε πολύ.
Καλή εβδομάδα.
Γεια σου, Γιώργο.
Καλή εβδομάδα, Γιώργο. Εν τω μεταξύ, θα σου πω.
Τελικά το Πάσχα είναι 20-27 Απριλίου, δεν κατάλαβα.
20. Αλλά ήθελα να σου πω, δεν ήθελα να το πω στον Γιώργο, γιατί μου στέλνουν τώρα μηνύματα και αυτά.
Ναι.
Οι Αριανοί δεν μαζεύονται. Λογικό.
Λογικό, παιδιά, δεν κατάλαβα.
Έχουμε φτάσει στο μήνυμα, στο επικό μήνυμα, κάρι δώσε δανεικό των μωρών στο πόλο. Σου λέω δεν μαζεύονται. Και απλά, όχι
παιδιά,
καλά. Έτσι είναι η μπάλα.
Το
μπάλα,
ποδόσφαιρο,
μπάλα.
Τώρα επειδή μιλάμε για ποδόσφαιρο και γενικά αθλητισμό, είναι χαρά, είναι ψυχαγωγία. Να χαίρεται πότε ο ένας, να χαίρεται πότε ο άλλος, να γίνεται η πλακίτσα, έτσι δεν είναι.
Όλα τα υπόλοιπα, μακριά, 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 έτσι όπως το λες. Χαρά είναι ρε παιδιά, διασκέδαση είναι, να βλέπεις μπαλίτσα. Α, θα κερδίσεις, θα χάσεις, όλα μέσα είναι.
Αν συνεχίσει έτσι ο Άρης, να δω ποιον θα αφήσει εκτός τετράδας.
Φου.
Γιατί κάποιοι προεξοφλούσαν ότι ο Άρης δεν θα είναι στην τετράδα.
Εγώ θα πω κάτι. Όχι, εγώ
δεν μιλάω για μας.
Μιλάω και για μένα. Ότι δεν το πίστευα ότι ο Άρης θα μπει τετράδα. Δεν το πίστευα, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Αλλά όταν βλέπεις αυτή την ομάδα έτσι όπως παίζει, sorry κιόλας. Θα υπάρξει ανταγωνισμός. Αυτό είναι. Πάμε.
Ναι.
Αν δεν αφήσουμε και και Δευτέρα κιόλας και τα αφήνουμε και ένα λεπτό πριν, δεν υπάρχει. Τέλεια εκπομπή. Το φτάσαμε σωστά από χρόνο. Έτσι, όχι.
Μια χαρά, μια χαρά.
Γιατί οποιότητα, δεν κρίνουμε εμείς, δεν μπορούμε να το κρίνουμε.
Λοιπόν,
πάμε. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΣΠΟ. Ακολουθείτε το τύπο αθλητικές ενημέρωσης και άλλα πάρα πολλά ωραία να ακούσετε.
Καλημέρα. For an aeroplane, ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend, got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train.
lonely days are gone. I'm a going home. Oh, my baby, just don't whip me a leather. Oh, my baby, just don't whip me a leather.